Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Rossiyada pensionerlar harbiy komissariat binosini yoqib yuborishga urinishdi. Turkiyada rossiyaliklarga yashash uchun ruxsatnoma berish to'xtatildi. Saudiya Arabistonida o'zbekistonlik ziyoratchilar chiqqan avtobus avariyaga uchradi. Dokbir Max ishi, Sog'liqni saqlash vazirligi rahbari uzr so'radi. Davlat xavfsizlik xizmati jinoyat ishi ochdi. BMT, urush boshidan beri Ukrainada qariyb 7000 tinch aholi vakili nobud bo'lgan. Ukraina xavfsizlik xizmati, Ukrainada Alisher Usmonovning qariyb 50 million dollarlik mulki hibsga olindi. Ukrainani qanday tiklash mumkin? Yangi Marshall rejasi ish beradimi? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Ukrainani qanday tiklash mumkin? Yangi Marshall rejasi ish beradimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaga bosqin boshlanganidan buyon 9 oydan ko'proq vaqt o'tdi. Putin Ukrainaga tajovuzni to'xtatishga tayyor ekaniga ishora berganicha yo'q. Urush tugaganidan so'ng Ukrainani qayta tiklash, buni kim va qanday moliyalashtirishi masalasi ham ko'p muhokama qilinmoqda. Zelenskiy Ukrainani qayta tiklashni zamonamizning Yevropadagi eng yirik iqtisodiy loyihasi bo'ladi dedi. Bu loyiha bir necha yuzlab milliard dollarga tushishi aniq. Ukrainaning bu borada javobi aniq. Rossiya adolat qaror topishi uchun tovon to'lashi kerak. Agar Rossiya yetkazgan zarar va azob-uqubatlari uchun tovon to'lashni istamasa, biz madaniy dunyo bilan birgalikda Rossiyani bunga majburlash yo'lini topishimiz kerak, deydi huquqshunos va Ukraina hukumatining kompensatsiya bo'yicha ishchi guruhi a'zosi Markian Klevuchkovskiy Ozodlik bilan suhbatda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining reparatsiya to'lash to'g'risidagi rezolyutsiyasi juda muhim, chunki unda Rossiya javobgarlikka tortilishi kerakligi to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilgan va buning uchun mexanizm taklif etilgan, deydi Klevuchkovskiy. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vasiliy Nebenziya rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlagan davlatlar Bosh Assambleyani sud organiga aylantirishga harakat qilmoqda, ammo u bu to'g'ri emas, dedi. BMT Xavfsizlik Kengashida veto huquqiga ega Rossiya Ukrainaning tovon borasidagi urinishlariga to'sqinlik qilishi tayin. Bu Kiyevning urushdan keyingi tiklanishni moliyalashtirish uchun xorijdagi muzlatilgan milliardlab rus aktivlarini musodara qilish harakatlariga ham xalaqit berishi mumkin. G'arb Ukraina uchun yangi Marshall rejasini muhokama qilmoqda. Bu ikkinchi jahon urushidan keyin AQSh tomonidan modellashtirilgan g'arbiy Yevropani qayta tiklash dasturidir. Marshall tipidagi reja Ukrainaning demokratik rivojlanishi va Yevropa ittifoqiga qo'shilish ambitsiyalariga turtki berishi ta'kidlanmoqda. Ukrainadagi infratuzilma, ayniqsa qayta qurilayotgan energetika va transport infratuzilmasi Yevropa Ittifoqi standartlarini hisobga olgan holda qayta tiklanadi. Bu esa mamlakatni Yevropa Ittifoqida ham raqobatbardosh davlatga aylantiradi, dedi Marshall fondi rejasini taklif qilayotganlardan biri Jacob Kierkegaard. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari 2023 yilda Ukrainaga oyiga kamida 3 milliard dollardan 5 milliard dollargacha kerak bo'lishini prognoz qildi. Ukrainaning Rossiya bosqinidan ko'rgan zarari juda katta va bu yanada oshib bormoqda. Ukraina Ichki ishlar vazirligi 27 oktyabr kuni Rossiya armiyasini 40 mingdan ortiq urush jinoyatlarini sodir etganlikda aybladi. BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha komissari Filippo Grandi bosqin oqibatida 14 millionga yaqin ukrainalik uylarini tashlab ketishga majbur bo'lganini bildirdi. Ukrainaning yalpi ichki mahsuloti bu yil 32% kamaydi. Bu 1930 yil Buyuk depressiya davridagi AQSh iqtisodidagi pastlashdan ham ko'proq. Rossiya Ukraina bo'ylab infratuzilma obyektlarini nishonga olib kelmoqda. Ko'plab shaharlar, ayniqsa Mariupol vayronaga aylangan. Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal 5 sentyabr kuni Ukraina Rossiya bosqinidan 326 milliard dollar zarar ko'rgani va mamlakatni zudlik bilan qayta tiklash uchun 105 milliard dollar kerak bo'lishini aytdi. Zelenskiy 6 sentyabr kuni Ukrainani qayta qurish uchun 1 trillion dollardan ortiq mablag' kerak bo'lishini aytdi. Birinchi va ikkinchi Puniy urushlaridan keyin Rim Karfagenga katta miqdordagi tovon to'lagan. Germaniya birinchi jahon urushidan keyin katta tovon to'ladi. Ikkinchi jahon urushidan keyin Germaniya yana ittifoqchi davlatlar tomonidan og'ir tovon to'lashga majburlandi. Emory huquq maktabi professori Lori Blank Rossiyani Ukrainadagi urush uchun tovon to'lashga majburlashning bir nechta variantlarini aytdi. Ulardan biri Kiyev va Moskva o'rtasida o'rtasidagi har qanday tinchlik bitimi yoki kelishuviga tovon to'lash bandini qo'shish varianti. Yana bir yo'li 1991-yilda Fors Ko'rfazi urushidan so'ng tuzilgan BMTning kompensatsiya komissiyasi kabi komissiya yoki mexanizm yaratish. Ammo Rossiya BMT xavfsizlik kengashida veto huquqiga ega ekan, bu g'oya ma'qullanishi darguman. Fevral oyida Rossiya bosqinidan ko'p o'tmay, AQSh Rossiya elitalari ishonchli vakillar va oligarxlari bo'yicha xalqaro ishchi guruh tuzdi. Guruh hozirgacha ruslarga tegishli 30 milliard dollarlik aktivlarni, shu jumladan 10 millionlab dollarlik hashamatli yaxtalarni musodara qildi yoki muzlatib qo'ydi. Xalqaro ishchi guruhida Avstraliya, Buyuk Britaniya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya va Yevropa komissiyasi vakillari bor. Sanksiyaga tushgan rossiyaliklarga tegishli aktivlar bilan bir qatorda AQSh, Yevropa ittifoqi davlatlari va boshqa G'arb davlatlari Rossiya Markaziy bankining 300 milliard dollardan ortiq aktivlarini muzlatib qo'ygan. Estoniya, Latviya, Litva va Slovakiya kabi ba'zi davlatlar ushbu aktivlardan tovonning bir qismi sifatida foydalanishga chaqirdi. Biroq aktivlarni muzlatish va musodara qilish ikki xil narsa bo'lib, G'arb rasmiylari ta'kidlaganidek turli muammolarni keltirib chiqaradi. Biz Rossiya Ukrainada qilayotgan vayronagarchilik uchun tovon undirishning barcha huquqiy imkoniyatlarini o'rganamiz, dedi Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Jozep Borrell. AQSh moliya vaziri Janet Yellen AQSh qonunlari Vashingtonga Rossiya banklari aktivlarini musodara qilish imkonini bermasligini bildirgan. Buning sababi AQSh federal qonunlari, xalqaro favqulodda iqtisodiy vakolatlar to'g'risidagi qonun faqat o'ta aniq holatlardagina aktivlarni musodara qilishga ruxsat beradi, deya tushuntirdi huquqshunos Andrew Boyle. Qo'shma Shtatlar Rossiya Markaziy bankining muzlatilgan aktivlarini Ukrainaga yetkazib berishi dargumon. Buning uchun Rossiya roziligi kerak. Masalan, muzokaralar olib borilganda tinchlik o'rnatishning bir sharti sifatida yoki xalqaro favqulodda iqtisodiy vakolatlar to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritilishi kerak, deydi Boyle. Yevropa ittifoqining adliya komissari Dide Reinders Ukrainaga ushbu mablag'larning bir qismini berish uchun Rossiya Markaziy bankining butun dunyo bo'ylab muzlatilgan valyuta zaxiralaridan garov sifatida foydalanishni taklif qildi. Mening fikrimcha, Rossiya Ukrainani qayta tiklashda ixtiyoriy ishtirok etmaguncha hech bo'lmaganda 300 milliard yevroni, 316 milliard dollarni garov sifatida saqlab qolishi mumkin, dedi Reinders oktyabr oyi oxirida. Rossiya tovon to'lashi hali noma'lum bo'lsa-da, Ukrainani qayta tiklashning qiymati juda katta bo'lishi aniq. Jahon banki rekonstruksiya qilish xarajatlarini umumiy 349 milliard dollarga baholadi, dedi Xalqaro valyuta jamg'armasi vakili. Bu chindan ham juda katta raqam. Rossiya bosqinidan oldin 2021-yilda Ukrainaning yillik yalpi ichki mahsuloti 200 milliard dollardan yuqori edi, dedi u. Germaniya kansleri Olaf Scholz Ukrainani tiklash taklifini yangi Marshall rejasi deb atadi. Scholz Ukrainani qayta tiklash hozirgi avlod vazifasi bo'lishini aytdi. Iyun oyida Shveytsariyaning Lugano shahrida bo'lib o'tgan xalqaro konferensiyada Ukraina o'zining milliy tiklanish dasturini taqdim etdi. Ukraina moliyaviy ko'magining katta qismi grantlar ko'rinishida yoki Yevropa ittifoqida bo'lgani kabi qaytarilmaydigan uzoq muddatli kreditlar shaklida keladi. Bundan tashqari Ukrainaning mavjud qarzi hozirda kreditorlar tomonidan ixtiyoriy ravishda uzaytirilmoqda, deydi tahlilchi. Ukraina urushidan keyin ko'p yillar davomida juda tez iqtisodiy o'sishga erishishini kutish mumkin, deb taxmin qildi Kierkegaard. Kierkegaard Rossiya oxir-oqibat muzlatilgan aktivlaridan Ukraina uchun de-facto urush to'lovlari sifatida ayriladi, deydi. Uning qo'shimcha qilishicha, Rossiya bu urush tufayli uzoq vaqt qashshoqroq davlatga aylanadi. Biz xalqaro huquqning ishlashini ko'rsatishimiz kerak. Agar Rossiya kabi davlat xalqaro huquqni qo'pol ravishda buzsa-yu jazosiz qolsa, xalqaro huquq haqida nima deyish mumkin? Biz adolat g'alaba qozonishiga ishonamiz, deya ta'kidladi ukrainalik huquqshunos Klyuchkovskiy.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar jamoatchilik fikrini ko'rsatuvchi barometrga aylanib ulgurdi. Keng omma maishiy muammolardan jiddiy siyosiy hodisalarga qadar katta-kichik masalalarga faol munosabat bildirmoqda. Hukumat ham kezi kelganda jamoatchilik kayfiyati bilan hisoblashishga majbur bo'lmoqda. Ozodlik poyoniga yetayotgan 2022-yil davomida ijtimoiy tarmoqlarda tilga tushgan, shov-shuvga sabab bo'lgan va keng muhokamalarga sabab bo'lgan 5 hodisani yodga oladi.
Liftdan MCSga kelgan muammolarni alohida ro'yxat qilamiz.
Gaz svet muammosi, zulmatdagi O'zbekiston. 25 yanvar kuni Markaziy Osiyoning 3 davlati O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistonda elektr ta'minotida misli ko'rilmagan avariya ro'y berdi. Blackout sabab O'zbekistondagi elektr stansiyalar, gaz konlari, aeroportlar, vokzallar, yoqilg'i quyish shoxobchalari va boshqa infratuzilma obyektlari yopildi. Svetoforlar ishlamay qoldi. Issiqlik, suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimida uzilishlar yuzaga keldi. Toshkentda esa metro poyezdlari to'xtab, yuzlab yo'lovchi evakuatsiya qilindi. O'zbekiston energetika vazirligiga ko'ra, elektr ta'minotini to'liq qayta tiklash uchun 2 sutkadan ko'proq vaqt kerak bo'ldi. Markaziy Osiyo davlatlari texnogen avariya borasida dastlab bir-birini ayblab bayonotlar berdi. Hodisani o'rganib chiqqan davlatlar aro komissiya mart oyida e'lon qilgan xulosada blackout O'zbekiston energiya tizimidagi uzilish oqibatida yuz bergani ko'rsatilgan. Joriy yilning ilk oyi kabi so'nggi oyida ham 36 millionli O'zbekiston energetik inqiroz bilan yuzma-yuz keldi. Birinchi qordan keyinoq mamlakat bo'hron domida qoldi. Korxona va tashkilotlar, maktab va shifoxonalar, xonadon va uylar elektr ta'minotidan uzildi. Gaz ta'minoti ham izdan chiqdi. Metan gaz quyish shoxobchalari yopilgach esa mamlakat bo'ylab avtomobillarning bir necha kilometrga cho'zilgan navbatlari paydo bo'ldi. Hatto Toshkentda ham ilk bor gaz zapravkalar yopildi. O'tin, ko'mir va tezak nimaligini bilmagan poytaxtliklar bu yil energetik bo'hronni o'z tanasida yaxshigina his qildi. Korxonalar gazdan uzilgach 10 minglab odam ishsiz qoldi. Viloyatlar va poytaxtda gaz va elektr taqchilligiga qarshi kichik ko'lamda norozilik namoyishlari ham o'tkazildi. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov uzilishlarni iste'mol oshib ketgani bilan izohlar ekan, cheklov kiritilmasa yanvardagi kabi blackout takrorlanishini aytdi. Millionlab o'zbekistonlik uchun chiroq va gaz hayot-mamot masalasi bo'lib qolmoqda. Rasmiylar tegishli choralar ko'rilayotgani haqida bayonotlar berayotgan bir paytda gaz va elektr muammosi sabab odamlar hayotdan bevaqt ko'z yumayotgani haqidagi xabarlar oqimi tinmayotdir. Millionlab o'zbekistonlik uchun chiroq va gaz hayot-mamot masalasi bo'lib qolmoqda. Energiya resurslariga boy mamlakat nega bu muammoni hozirga qadar hal qila olmayapti? Jamoatchilik bu savolga jo'yali javob ololganicha yo'q. Norboyeva, Ordona Qolgur orden. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva 2021 yil oktyabr oyida O'zbekistonda chiroq o'chishi tarixda qolgani haqida iddaosi bilan ijtimoiy tarmoqlarini ta'bir joiz bo'lsa portlatgan edi.
Masalan, butkul svet o'chib, umuman hozir svet zulmatda o'tiribmiz degan aholini o'zi yo'q hozir. Hamma joyda hozir svet bor. Umuman olganda svet o'chish, hali zulmatda o'tirib televizor ko'ra olmaslik bu 5 yilga oldingi tarix edi. Hozir bunaqangi tarix, Xudoga shukr, hammasi bartaraf qilindi.
Tasodifmi yoki taqdir hazili, Norboyeva xonim 2022 yilning aynan oktyabr oyida yana mojarolar markazida qoldi. 28 oktyabr kuni Samarqandda o'tkazilgan MDH parlamentlar aro assambleyasining 54-chi sessiyasi chog'i Norboyevaga Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan berilgan mukofot topshirildi. Senat raisi rossiyalik hamkasbi Valentina Matviyenko qo'lidan do'stlik ordenini qabul qilarkan, bu mukofotga sazovor bo'lish ulkan sharaf ekanini aytdi.
Я хотела бы ещё раз поблагодарить за эту значимую награду, уважаемая Валентина Ивановна, передать мои искренние слова благодарности.
Rossiya prezidenti Putinga samimiy minnatdorchiligimni bildirmoqchiman va ushbu ordenni albatta oqlayman.
Lavozimi bo'yicha O'zbekistonda ikkinchi shaxs hisoblangan Senat raisining Kremldan orden olishi bos ustiga uni albatta oqlashga so'z bergani tarmoq faollarini darg'azab qildi.
Qiziq, qanday qilib Putlerning ordenini atributit qilmoqchi bo'lar? Nima bu avansmida ishlab berish kerak bo'lgan? Xullas, adolatsiz urush olib borayotgan shovinist Neo Imperchi Oq Poshshodan orden medallarni bular oladi, uyatdan esa biz qizaramiz. Bu bayonot xalqimizning sharafini va xalqaro maydonda mustaqil O'zbekiston davlatining obro'sini yerga uradi. Shuning uchun Tanzila Norboyevaning zudlik bilan o'z lavozimidan iste'fo etishini talab qilamiz.
19-asrning so'nggi choragidan 20 asr boshlariga qadar avval Rusiya imperiyasi, keyinroq Sho'ro davlati hukm farmoviga ostida bo'lgan zamonaviy O'zbekistonda Moskva bilan oldi-berdilar hamisha hassos qabul qilingan. Ayniqsa Ukraina bosqini davom etayotgan bir paytda millat zehniyatini qullik tuyg'usi, postkolonial tafakkurdan tozalash lozimligi bot-bot aytilmoqda. Norboyevaning blogerlar tabirichi o'zini tobedik tutishi ham jamoatchilik tomonidan aynan postkolonial tafakkur prizmasidan baholandi. Siyosatchi bo'lganda ham mustaqil bir davlatning yirik amaldor siyosatchisi. Og'zining so'lagini oqqizib kechagi xo'jayiniga yaltoqlanib oqlayman deb tursa, mustaqillikka xiyonat, millatga xiyonat, xalqqa xiyonat, vatanga xiyonat, davlatga xiyonat bo'ladi, deb yozdi taniqli yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon. Siyosiy tahlilchi Sardor Salimning adolatsiz urush olib borayotgan shovinist neoimperchi oq poshshodan orden medallarni bular oladi, uyatdan esa biz qizaramiz degan fikri ham e'tiroz ko'lami katta ekanini ko'rsatdi. Bir guruh faollar Senat raisidan istifo talab qilib petitsiya ham imzoladi. Ayrim blogerlar ochiqlik farishtasi deya ta'riflagan Norboyeva esa jamoatchilikda chuqur xavotir va kuchli g'azab uyg'otgan masalada sukut saqlamoqni ma'qul ko'rdi. O'raga sichqon tushdi, guldur gup qabilida ish tutilishi esa savollarni yanada ko'paytirdi xolos. Allamjonov Mirziyoyeva tandemning katta siyosatga qaytishi. Uch yildan buyon turli idoralarda birgalikda faoliyat yuritib kelgan Komil Allamjonov hamda Saida Mirziyoyeva tandemi bir muddat tanaffusdan keyin yana qayta siyosatga qaytdi. Joriy yil 16-iyul kuni bosh vazir o'rinbosari Sardor Umrzoqov prezident administratsiyasining rahbari etib tayinlandi. Oradan 10 kun o'tib, mass mediani qo'llab-quvvatlash fondi Vasiliy Kengash raisi Komil Allamjonov prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari sifatida tanishtirildi. Bu lavozim yangi ta'sis etilgan bo'lib, Allamjonov jamoatchilik fikrini o'rganish va axborot siyosatiga javob beradi. Oliy hokimiyatdagi navbatdagi tayinlov ham ko'p kuttirmadi. 14 noyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva prezident administratsiyasi ijro etuvchi apparatining kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha sho'ba mudiri lavozimiga tayinlandi. Yangi tashkil qilingan sho'ba mudiri axborot siyosati bilan birga ijtimoiy soha, madaniyat va ta'lim sohalaridagi islohotlar ijrosini nazorat qilishi ma'lum qilindi. Bir muddat prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori hamda o'rinbosari lavozimida ishlagan Komil Allamjonov va Saida Mirziyoyeva nodavlat sektorda ishlash istagi bilan 2020 yil yanvar oyida davlat xizmatini tark etgan edi. Jamoatchilik uchun ularning rasmiy lavozimdan ketishi qanchalik kutilmagan bo'lsa, yana qayta katta siyosatga qaytishi ham shunday kutilmagan bo'ldi. 38 yoshli Saida Mirziyoyeva o'zini bloger va jurnalistlar himoyachisi, xotin-qizlar huquqlari va o'zbek madaniyati targ'ibotchisi sifatida taqdim etib keladi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabr oyida oliy iqtidorga kelgunga qadar uning oilasi, jumladan qizi haqida ham ko'p narsa ma'lum emas edi. Rasmiy tarjimai holiga ko'ra, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti hamda Toshkent davlat yuridik universitetida tahsil ko'rgan Saida Mirziyoyeva Moskva davlat universitetida iqtisodiyot fanlari nomzodi ilmiy darajasini olgan. U 2019 yildan davlat mulozimi sifatida jamoatchilik nigohiga tushdi. Ijtimoiy tarmoqlarda faolligi turli yo'nalishdagi loyihalarga bosh-qosh bo'layotgani sabab Saida Mirziyoyeva marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan ko'p bora muqoyasa etilgan.
Endi Gulnora Karimovani ham qilmagan ish qolmagan ekanda, nima ishga qo'lursak, o'sha ishda albatta Gulnora Karimov o'tib ketgan bo'ladi, bir iz qoldirib ketgan bo'ladi. U paytdagi xatolar bizga ko'proq bu yo'lda xato qilishimizga, yoki masalan ularni qilgan xatolari bizga bir ko'rgazma aslida. Biz shu xatolarni qilsak, shu loyihalarni shunday xatolik bilan qilsak, qanday oqibatga olib kelishini ko'rganmiz. Bu bizga saboq bu.
Komil Allamjonov BBC'ga bergan intervyusida bu boradagi savolga javob berar ekan, Gulnora Karimovaning xatolari o'ziga xos saboq ekanini ta'kidlagan. Aslida Massmedia fondining nodavlat tashkilot maqomi ham Mirziyoyevning O'zbekistonga tashrif buyurgan yuqori martabali mehmonlar bilan muzokaralar o'tkazishiga to'sqinlik qilmagan. Endilikda esa u ham birinchi oila vakili ham prezident devoni mulozimi sifatida yanada faol bo'lishi taxmin qilinmoqda. So'nggi tayinlovlarga munosabat bildirgan Kun.uz nashri Allamjonov va Mirziyoyevani so'z erkinligining hukumat ichidagi asosiy targ'ibotchilari va himoyachilari deb atagan. 9 dekabr kuni ikki mulozim AQShning O'zbekistondagi yangi elchisi Jonathan Hennig bilan uchrashdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, uchrashuvda ochiqlik va so'z erkinligini ta'minlash masalasi muhokama qilingan. Komilov, saratonda gumrulagan Moma Qaldiroq.
Biz Lugansk va Donetsk xalq respublikalarini tan olmadik.
Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi borasida o'zbek jamiyatida qorishiq munosabatni kuzatish mumkin. Ziyoli qatlam Putin armiyasining suveren Ukrainaga tajovuzini ochiq qoralayotir. Hukumat va rasmiy matbuot esa betaraflik, aniqrog'i ehtiyotkorlik pozitsiyasini tanlagan. 17 mart kuni Senatning 24 yalpi majlisida nutq so'zlagan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov hiyla keskin ohangdagi bayonoti bilan ehtiyotkorlik tutumini buzgandek bo'ldi. Mamlakat bosh diplomati O'zbekiston, Ukraina hududiy yaxlitligi va suverenitetini hurmat qilishi, o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Donetsk va Lugansk xalq respublikalarini tan olmasligini ma'lum qildi. U shuningdek mojaroni siyosiy vositalar yordamida hal qilish uchun zo'ravonliklarni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi.
Harbiy harakatlar zo'ravonlikda zudlik bilan to'xtatilishi zarur.
Komilovning bu bayonoti saratonda gumburlagan Moma Qaldiroqdek taassurot uyg'otdi. Ijtimoiy tarmoqlarda vazir qat'iy va dalil pozitsiyasi uchun olqishlarga ko'mildi. Parlament minbaridan yangragan fikrlar Toshkentning rasman neytral amalda esa tushunarsiz pozitsiyasiga oydinlik kiritgandek edi. Qo'shni Qozog'istonning Ukraina bosqini bo'yicha nisbatan qat'iy pozitsiyasiga havas qilib kelgan faollar ham Komilovning chiqishini xush qarshiladilar. Ammo eforiya kayfiyati 2 kunga bormay tumandek tarqaldi. Kreml matbuot xizmati Rossiya va O'zbekiston prezidentlari telefonda suhbatlashgani, Shavkat Mirziyoyev Ukraina urushi borasida tushunish izhor qilgan haqida xabar yoyilandi. Tushunish izhor qilish nimani anglatishi borasida bahs munozara qizigan bir paytda O'zbekiston Tashqi siyosat mahkamasi vazir Komilov xastalanib qolgani to'g'risida axborot berdi. Bosh ustiga O'zbekistondan Ukrainaga yo'llangan gumanitar ko'mak yuki manzilga yetmay, ortga qaytarilgani ham o'rtaga chiqdi. Ozodlikning Tashqi ishlar vazirligiga yaqin manbasiga ko'ra, Ukraina borasidagi bayonot ortidan Kreml Toshkentga kuchli bosim o'tkazgan. 40 kun o'tib Abdulaziz Komilovning vazir lavozimidan bo'shatilishi ham Ozodlik manbasi ma'lumotini tasdiqlaydi. Chorak asrdan beri O'zbekiston oliy boshqaruvida ot surib kelgan 75 yoshli Abdulaziz Komilov ko'chada qolgani yo'q. U 27 aprel kuni prezident huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari etib tayinlangan bo'lsa, 16 iyun kuni bunga qo'shimcha ravishda prezidentning tashqi siyosat masalalari bo'yicha maxsus vakili lavozimini ham egalladi. Kuzatuvchilarga ko'ra, ushbu diplomatik taranglikdan keyin rasmiy Toshkent Ukraina bosqini borasida yanada ehtiyotkor bo'lib qoldi. Imomlar, xalqni sabrga chorlagan jiplik imomlar.
Navro'zda temperatura -16 gradus.
Shu kunda ijtimoiy tarmoqlarda faollar va oddiy o'zbekistonliklarning bu yil yanada keskinlashgan svet gaz muammosidan noroziligi keskin ortib bormoqda. Bu norozilikni bostirish uchun hukumat rasmiylari ketma-ket bayonotlar berdi. Hatto yillar davomida rasmiy murojaatlariga javob bermagan energetika vazirligi rahbarining ozodlikka eksklyuziv ma'lumot berdi.
Toshkentdagi xonadonda svet uchib turadi, el qatori. Zarari juda katta, milliardlab emas, hattoki yuzlab milliard, hattoki trillion so'mlarda o'lchanadi. Umuman bo'layotgan holat bu tashqi bir qandaydir faktorga umuman bog'liq emas. Bu Gazpromning gazi, o'zbek gazi emas. muammo umumiy tizimdagi kamchilik va umumiy tizimdagi yetishmovchilikdir.
Bundan tashqari O'zbekiston musulmonlari idorasi tayinlagan masjid imomlari ham o'z ma'ruzalarida asosiy e'tiborni aholining noroziligi bostirish va ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda norozilikni ifoda qilishdan qaytarishga qaratmoqda.
Va bu juda xatarli gap va gunoh bo'ladi. Bu gapni aytib yurgan odam albatta tavba qilishi lozim va bu gapga qaytmasligi kerak.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Energetik inqiroz va havo ifloslanishi Markaziy Osiyo shaharlari smog muammosini hal qila oladimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyoda yana qish. Mintaqadagi yirik shaharlarda ko'mir zavodlari va turar joy pechlaridan zaharli moddalar havoga burqib chiqmoqda. Muz qoplagan yo'llar imillab yuradigan, eski mashinalarga to'lgan, ijtimoiy tarmoqlarda esa havo qanchalik yomon ekani va qayerda havo tozalagich sotib olish mumkinligi qizg'in muhokama qilinmoqda. Markaziy Osiyoda havoning ifloslanishi azaldan muammo bo'lib keladi, ammo keyingi yillarda vaziyat yanada og'irlashdi. Rasmiylar havoning ifloslanishiga katta e'tibor qaratmay keladi. Aholi orasida muammoga e'tibor kuchayib, iflos havoning sog'liqqa ta'siri haqida ko'proq odam xabar topar ekan, hukumatlar muammoni e'tiborsiz qoldirishda davom eta oladimi? Qirg'iziston poytaxti Bishkek joriy oyda bir necha bor IQ Air veb-saytining havo sifati eng yomon bo'lgan shaharlar reytingida birinchi o'rinni egalladi. Shaharda havodagi zarrachalar ko'rsatkichi ko'pincha 201-300 diapazonida bo'ladi. AQSh atrof muhitini muhofaza qilish agentligining havo sifati indeksiga ko'ra bunday ko'rsatkichlar sog'liqqa juda yomon ta'sir qiladi. Qozog'iston poytaxti Ostona va O'zbekiston poytaxti Toshkent ham so'nggi haftalarda IQ Air ro'yxatida eng iflos 20 shahar orasida muntazam o'rin egallab keladi. Smog qalinlashgan kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda vahima va qora yumor urchiydi. Yarim millionga, yarim million qozoq tengesi, ya'ni 1000 dollardan oshiqroq narxga havo tozalagich nima deb o'ylaysizlar deb so'radi qozog'istonlik Twitter foydalanuvchilaridan biri. Butun ko'chani tozalaydimi bu deb javob berdi boshqa foydalanuvchi bu qimmat narxdan hayratga tushib. Smogning sog'liqqa ta'siri esa hazil emas. Bishkekda faoliyat yuritadigan shifokor Ermek Ismoilovning so'zlariga ko'ra, qishda migren va nafas olish muammolaridan shikoyat qiladigan bemorlar soni ko'payadi. Gripp mavsumida odamlarda kasallik alomatlari kuchayib borayotganini ko'ryapmiz. Ularning immuniteti zaiflashmoqda. Ilgari yo'tal 2 hafta davom etgan bo'lsa, endilikda yo'tal 1 oy yoki 6 hafta davom etgan holatlarni ko'ryapmiz, dedi shifokor Ozodlik bilan suhbatda. UNICEF tomonidan dastaklangan va joriy yil boshida taqdim etilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, 2021 yil 1-iyuldan 2022 yil 30 iyungacha Bishkekda havo ifloslanishi natijasida 112 kishi halok bo'lgan. Biroq hukumat bu xulosalarni shubha ostiga oldi. Markaziy Osiyo shaharlari uylarni issiqlik va yorug'lik bilan ta'minlash uchun asosan qazib olinadigan yoqilg'ilardan foydalanadigan tizimlarga tayanadi. Sovet davrida og'ir sanoat inshootlari ko'p bo'lgan kichik shaharlarda havo eng ko'p iflos aslangan bo'lgan. O'shandan beri shahar aholisi ko'paydi. Sovet davrida faqat ayrim oilalar transport vositasiga ega bo'lgan bo'lsa, mustaqillik yillarida avtomobillar soni keskin ko'paydi. Mintaqada yirik shaharlar atrofidagi yangi aholi punktlari ko'p holatlarda gaz infratuzilmasiga ulanmagan. Bunday yerlarda yashaydigan aholi pechlarda ko'mirdan tortib, maishiy chiqindi va arzon gazlamagacha yoqadi. Shaharlarda ko'p qavatli uylar qo'ziqorindek ko'payib, havo oqimiga to'sqinlik qila boshlagan. Bishkekda hukumat sifatliroq, ammo qimmatroq yoqilg'i o'rniga nisbatan arzon havoni ko'proq ifloslantiradigan mahalliy ko'mirni afzal ko'rish siyosatini olib borayotgani bois muammo yanada keskinlashmoqda. Tog'lar bilan o'ralgan Bishkek va Olmaota smogga moyil, chunki qish oylarida bu shaharlarni issiq havo ko'rpa kabi o'rab, sovuq havo va isitish manbalaridan chiqqan ifloslantiruvchi moddalar tarqalishiga to'sqinlik qiladi. So'nggi 20 yil ichida aholisi 1 million kishidan oshib ketgan Ostona cho'lda joylashgan bo'lib, u yerda shamol ko'p esadi. Bunga qaramay, shaharda harorat sezilarli darajada sovuqroq bo'lgani uchun isitish uchun ko'proq yoqilg'i yoqiladi. O'tgan yili Ozodlik radiosining qozoq xizmati shahardagi 30 ming xususiy uyning bor yo'g'i 5 mingtasi gaz tarmog'iga ulanganini xabar qilgan edi. Bundan tashqari shaharda piyodalar yo'llaridan ko'ra avtomobil yo'llariga ko'proq e'tibor berilgani uchun shaharda avtomobillar ko'payib bormoqda. Mintaqada kamida 2 davlat, Qozog'iston va O'zbekiston qayta tiklanadigan energiyaga ko'proq sarmoya yotqizmoqda. Shunday bo'lsa-da, kengayib borayotgan shaharlarda ko'mir va tabiiy gaz kabi energiya energiya manbalari o'rnini shamol va quyosh energiyasi qanchalik tez egallay olishi shubha ostida.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Rossiyada pensionerlar harbiy komissariat binosini yoqib yuborishga urinishdi. Turkiyada rossiyaliklarga yashash uchun ruxsatnoma berish to'xtatildi. Saudiya Arabistonida o'zbekistonlik ziyoratchilar chiqqan avtobus avariyaga uchradi. Doktor Max ishi, Sog'liqni saqlash vazirligi rahbari uzr so'radi. Davlat xavfsizlik xizmati jinoyat ishi ochdi. BMT urush boshidan beri Ukrainada qariyb 7000 tinch aholi vakili nobud bo'lgan. Ukraina xavfsizlik xizmati Ukrainada Alisher Usmonovning qariyb 50 million dollarlik mulki hibsga olindi. Ukrainani qanday etkilash mumkin? Yangi Marshall rejasi ish beradimi? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyaning Ukrainaga urushi davom etayotgan bir paytda Vladimir Putin post-sovet davlatlarining 8 rahbarini Sankt-Peterburgga yig'di. Putin mehmonlarga yangi yil bayramiga bittadan uzuk sovg'a qildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoga yaqin deb ko'riladigan Pul Perva Telegram kanali Putinning uzugini birinchilardan bo'lib Lukashenko barmog'iga taqib olgani haqida xabar qildi. Mehmonlar orasida bo'lgan Shavkat Mirziyoyevning uzukni taqqan taqmagani hozircha ma'lum emas. Uning matbuot xizmati ham hozircha jim. Putin hamkasblariga nimaga aynan uzuk bergani ham noma'lum. Uzuk oq va sariq tilla qorishmasidan tayyorlangani aytilmoqda. Putin prezidentlarga bergan tilla uzuklari borasida ko'plab fikrlar yangramoqda. Bu borada siz nima deb o'ylaysiz? Mirziyoyev bu uzukni taqib yurarmikan? Like bosing va fikrlaringizni yozing. Ukrainaga urushning 307-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Aziz Nur, assalomu alaykum.
Qozog'iston prezidentligi в этом году
Путинның президентларга узук сауга кылышы Санкт-Петербургта өткән МДХ дәүләтләренең 2 көнлек норасми йыгылышы дәвамында булды. Норасми дип тарифланадыган МДХ дәүләтләренең ел якунындагы очрашуларыга гадәттә Россия мезбонлык кылып келады. Йыгылышка Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, Таҗикстан, Туркменстан, Беларус, Азербайҗан ва Арманстан президентлары ташриф буйырган. Сиясәт ятакчылар карип 7 саат мулакат кылган. Rus matbuotiga ko'ra, Putin uchrashuvni do'stona davra deb atab, MDH makonida chinakam strategik hamkorlikni davom ettirish haqida gapirgan.
Еще одним ключевым направлением сотрудничества стран СНГ является поддержание безопасности.
MDH davlatlari hamkorlarining yana bir asosiy yo'nalishi Yevrosiyo mintaqasida xavfsizlik va barqarorlikni saqlashdir. Afsuski, bu sohada tashqaridan kelayotgan tahdid va xatarlar yildan-yilga kuchayib bormoqda. Shuni ham tan olishimiz kerak, MDH davlatlari o'rtasida kelishmovchiliklar mavjud. Lekin eng muhimi shundaki, biz doimo hamkorlik qilishga tayyormiz. Bahsli masalalar yuzaga kelgan taqdirda ham bir-birimizga do'stona yordam ko'rsatib, ularni birgalikda hal qilishga intilamiz.
Вместе сообща оказывают друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие.
Aleksandr Lukashenko norasmiy yig'ilishda Putin bilan alohida uchrashib, Sankt-Peterburgdagi ushbu tadbirda Rossiya va Belarus ayrim davlatlar uchun yillar talab qilishi mumkin bo'lgan muvaffaqiyatga erishganini aytdi.
Agar kimdir siz to'g'ri aytganingizdek bizni faqat choy ichadi deb o'ylayotgan bo'lsa, shuni aytishim kerakki, biz kecha nafaqat choy ichdik, balki uyga qaytayotganda ham ko'p masalalarni muhokama qildik. Ba'zi davlatlar uchun yillar kerak bo'ladi bunga. Biz ikkimiz, siz va men kechqurun juda ko'p masalalarni aniqlashtirdik.
O'tgan hafta Lukashenko Putinni Minskda qabul qilgan edi. Bu Rossiya prezidenti uchun kamdan-kam xorijiy safarlardan biri bo'ldi. Minsk uchrashuvi Putinning Belarusni Ukrainadagi urushga tortmoqchi bo'layotgani haqidagi mishmishlarga sabab bo'ldi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov bunday rejalar haqidagi xabarlarni asossiz va ahmoqona deb atadi. Sankt-Peterburgda Putin boshchiligida 9 prezidentning mashvarati davom etayotgan bir paytda Ukraina Rossiyani BMTga a'zolikdan chiqarish tashabbusini ko'tardi. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi bu borada bayonot e'lon qilib, BMTga a'zo mamlakatlarni Rossiya Federatsiyasining, Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda tashkilotning Xavfsizlik kengashi tarkibida bo'lishi naqadar legitimligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishga chaqirdi. Bayonotdagi iddaoga ko'ra, xalqaro huquq nuqtai nazaridan Rossiyaning BMTga a'zolik maqomi masalasi SSSR tarqab ketgan 1991-yil dekabridan buyon tartibga solinmaganligicha qolmoqda. Bayonotda istalgan mamlakatning BMTga a'zolikka qabul qilinishi Xavfsizlik kengashi tavsiyasiga ko'ra Bosh assambleya tomonidan amalga oshirilishi, biroq Rossiyaga nisbatan bunday protsedura bo'lmagani aytilgan. Ukrainalik diplomatlar fikricha BMT nizomiga muvofiq mazkur xalqaro tashkilotga faqat tinchliksevar mamlakatlargina a'zo bo'la oladi. Rossiya esa Ukrainaga qarshi tajovuzkorona urush olib boryapti va boshqa mamlakatlarga nisbatan ham qo'llagan. Shuning uchun u BMTga a'zo bo'lishga haqli emas. Rossiya va boshqa mamlakatlar Ukraina Tashqi ishlar vazirligining bu bayonotiga hali munosabat bildirganlaricha yo'q. Avvalroq AQSh dohil G'arb mamlakatlari Rossiyani BMT Xavfsizlik kengashidagi joyidan mahrum qilishning yuridik mexanizmlari yo'qligini bir necha bor bildirganlar. Frontdan olingan xabarlar. Kecha Ukraina qo'shinlari Donbas fronti atrofidagi Rossiya pozitsiyalarini o'qqa tutdi.
Insoniyat Marsni qanday qilib yashash uchun yaroqli yerga aylantirish yoki Oyga uchish haqida o'ylayotgan bir paytda bu yerda ruslar Baxmutni egallash haqida bosh qotirmoqda.
Rossiya kuchlari avgust oyidan beri Donetsk viloyatidagi sanoat shaharchasi Baxmut uchun kurashib kelmoqda. Baxmut Rossiya bilan shiddatli janglar markaziga aylandi. Janglar minglab askarlarning o'limiga sabab bo'ldi. Ukraina prezidentining maslahatchisi Rossiyani Baxmutni butunlay vayron qilishda ayblab, Kiyevni Rossiya bilan tinchlik muzokaralarini o'tkazishga chorlayotganlarini tanqid qildi. Dekabr kuni ham Baxmut markazida Ukraina va Rossiya qo'shinlari o'rtasida otishma davom etayotgan bir vaqtda katta turar joy binosi yonib ketgan. Shaharda qolgan kam sonli aholi, asosan keksalar, Donbasdagi front chizig'ida joylashgan bu shaharda portlash va vayronagarchiliklarga har kuni guvoh bo'layotganlarini aytishadi. Ular orasida 85 yoshli Aleksandr o't ketgan o'sha ko'p qavatli uyda qolgan yagona kishi.
Dom наш разбит. Вот я в подъезде, ну, наш вот вот этот магазин Лафар, он у нас.
Uyimiz vayron bo'ldi. Binoda do'kon ham bor edi. Endi u yo'q. Butun uydan faqat men qoldim. Hamma oynalar singan, vannaxonalar vayron bo'lgan. Do'kondan hech narsa qolmadi. Isitish tizimi ham yo'q.
Разбиты эти все санузлы. Раз это всё в магазин.
Shaharda qolgan aholi elektr, suv va gaz yo'qligini aytmoqda. Dushanba kuni bir guruh aholi o'zlarining yagona isitish manbai bo'lmish olov uchun o'tin kesishgan. Aholining aksariyati yordamga to'liq muhtoj. Ular urushdan vayron bo'lgan shaharga yetib kelgan cheklangan ta'minotni intiqlik bilan kutmoqda. Kiyevli harbiy tahlilchi Oleg Jdanovning aytishicha, o'tgan kunlarda biroz tinchigan Baxmut va Avdiyevka bo'ylab janglar hozirda qayta alangalagan. Urush sharoitida ozodlik tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Vladimir Zelenskiy hozirda Ukraina bo'ylab qariyb 9 million odam elektr ta'minotisiz kun kechirayotganini bildirdi.
Хочу подякувати усім працівникам енергетичних підприємств, усім ремонтним бригадам.
Ko'proq odamlarni energiya bilan ta'minlash uchun Rojdestvo kunida ham ishlagan energiya korxonalari va barcha ta'mirlash brigadalariga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Albatta, energiya tanqisligi saqlanib qolmoqda. Bugun kechqurungi holatga ko'ra Ukraina bo'ylab 9 millionga yaqin odam elektr energiyasiz yashamoqda.
Але кількість і тривалість відключень все ж поступово зменшується.
Росія октябр ойдан бери Украинаның energetika infratuzilmasiga dron va raketalar bilan zarba berib kelmoqda. Moskva bunga Kiyevning jangovar qobiliyatini pasaytirish ekanligini rukach qilmoqda. Ukraina esa hujumlardan harbiy maqsad emas, aksincha qishda tinch aholini sovuqda qoldirish ko'zlanayotganini va bu shubhasiz urush jinoyati ekanligini aytib keladi. Rasmiylarga ko'ra, hozirda Ukrainaning 5 viloyati va poytaxt Kiyevda energetika bo'yicha favqulodda cheklovlar joriy etilgan. Ukraina askarlari artilleriya zarbalari uchun nishonlarni aniqlashda avtomobil tepasiga o'rnatilgan qo'lbola mobil kuzatuv minorasidan foydalanmoqda. Harbiylarga ko'ra, Ukraina armiyasida bunday qurilma yo'q edi. Ular AQShning ilg'or kuzatuv moslamalaridan ilhomlanishgan. Minorani qurish uchun taxminan 5000 dollar sarflangan.
И вот, собственно, первый прототип уже работает, помогает нам корректировать миномёты и
Mana birinchi ishlanma ham o'rnatildi. U bizga artilleriya nishonlarini to'g'ri mo'ljalga olishda yordam beradi. Minoradagi kamera 5 kilometrgacha masofani ilg'ay oladi. 18 metr balandlikdagi ko'rish burchagi mo'ljalni 2-3 kilometrga aniqroq olishga yordam beradi. Biz nishonlarni ko'ra olamiz va hatto chuqurlikda joylashgan nishonga ham zarba bera olamiz.
Мы видим цели и можем поражать даже достаточно глубоко расположенным.
Да, платите поток, или можно вообще.
Moskvadan olingan xabar. Rossiya poytaxtining Gorki bog'iga kirish qismida yangi yil arafasida Kremlning Ukrainadagi urushi ramzi bo'lgan Z, V va O harflari paydo bo'ldi. Ushbu urush ramzlari rossiyaliklar uchun odatiy bayram bezaklaridan ko'ra ko'proq e'tibor tortmoqda. Yangi yil Rossiyada asosiy bayram, shuningdek, pravoslav xristianlar 7 yanvarda Rojdestvoni ham nishonlaydi. Xiyobondagi studiyada rus qo'shinlariga yangi yil va Rojdestvo tabriklarini video tarzida yuborish ham yo'lga qo'yilgan. Bugungi ana shular Ukraina, mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi kanallari orqali kuzating. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Ha, aytgancha kanalimizga obuna ham bo'ling. Rahmat, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaning Saratovdagi harbiy bazasida dronlar urib tushirildi. Hodisada 3 kishi o'ldi. Rossiya tomoni hujum uchun Ukrainani ayblamoqda. Ukraina tomoni da'voga javob bermadi. Bu so'nggi bir oy ichida Rossiya hududidagi harbiy bazaga ikkinchi shunday hujumdir. Ayni paytda Rossiya qo'shinlari 24-25 va 26 dekabr kunlari Xerson viloyatini tinimsiz o'qqa tutdi. 16 kishi o'ldi, 70 ga yaqin jarohatlandi. Urushning 306 kuniga oid tafsilotlar bilan men Aziz Nur, assalomu alaykum. Rossiya Mudofaa vazirligi 26 dekabrda Saratov viloyatidagi harbiy baza ustida Ukraina dronlari urib tushirilishi oqibatida 3 nafar harbiy xizmatchi halok bo'ldi deb bayonot berdi. Rossiya ommaviy axborot vositalari avvalroq Rossiyadagi harbiy aviabazada portlashlar sodir bo'lganini xabar qilgan edi. Bu joriy oyda bazaga ikkinchi dron hujumi bo'ldi. Rossiya ikkala hujumda ham Ukrainani ayblagan. Saratov viloyati gubernatori Roman Busargin o'zining Telegram kanalida voqea haqidagi ma'lumotlar huquq-tartibot idoralari tomonidan tekshirilayotganini yozdi. Busargin fuqarolik infratuzilmasiga zarar yetmaganini ma'lum qildi. Saratov viloyatidagi aviabazaga birinchi hujum shu yil 5 dekabr kuni sodir bo'lgandi. 24-25 va 26-dekabr kunlari Rossiya armiyasi Xerson viloyatini tinimsiz o'qqa tutdi. Ukraina tomoniga ko'ra, 24-dekabr kuni havo hujumlari soni 71 taga yetgan va asosan aholi gavjum nuqtalariga qilingan. Bu hujumlarda 16 kishi o'lgan, 68 kishi jarohatlangan. Raketalarning aksari shahar markaziga tashlandi. Ukraina tomoniga ko'ra, hujumlarda Rojdestvo bayramiga bozor qilishga chiqqan tinch aholi qurbon bo'lgan. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Viloyat kengashi rahbari Aleksandr Samoylenko ketma-ket hujumlar avvaldan rejalangan holda aynan gavjum obyektlarga qaratilgandi deb Rossiya tomonini aybladi.
Shanba kuni, bilasizmi, menda shunday tasavvur borki, bu haqiqatdan ham ruslarning ermagi bo'lib qoldi. Shahar va qishloqlarni o'qqa tutmoqda. Shanba kuni 16 kishi o'ldi, 68 kishi jarohatlandi. Bu butun Xerson viloyati bo'ylab. Men tushunmayman. Juma oqshom shahar markazidagi poliklinikani nega o'qqa tutildi? Faqat shu binoni vayron qilish uchundir. Shanba oqshomida, yana Rojdestvo bayrami arafasida markaziy bozorni o'qqa tutishdan maqsad bu joy odamlarni tortib turadi. Juma, shanba, yakshanba kunlari bu bozor kunlari. Odamlar faqat xarid uchun emas, bir-biri bilan gaplashish uchun ham bozorga yig'iladi. Shu bois menimcha hammasi avvaldan aniq rejalangan xersonliklar, ukrainlar va insoniyatga qarshi genotsid.
Belarus bilan chegara yaqin hududda Ukraina qurolli kuchlari Milliy gvardiyasi harbiy mashg'ulotlar o'tkazdi. Ukraina qurolli kuchlari matbuot xizmati e'lon qilgan videoda harbiy xizmatchilarning taktik havo desant hujumi oldini olishni mashq qilayotgani aks etgan. So'nggi haftalarda Belarus va Rossiya harbiylari bu yerga yaqin chegara oldi hududida harbiy mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Ukraina rasmiylari Rossiya Belarus hududi orqali Ukrainaga yangi hujumga o'tishga tayyorlanyapti deb xavotir qilmoqda. Ukraina poytaxti Kiyevda yangi yilga o'tar tunda ham komendant soati bekor qilinmaydi. Kiyevda shu kunda komendantlik soati tungi soat 23 dan tongi soat 5 gacha davom etmoqda. Ayni paytda poytaxtdagi Sofiya maydonida 19-dekabr kuni mamlakatning bosh archasi, yengilmaslik archasi o'rnatildi. Yakshanba oqshomida ukrainaliklarni Rojdestvo bayrami bilan tabriklagan prezident Vladimir Zelenskiy bayram kunlari odamlarni havo trevogasi ga oid xabarlarga diqqatli bo'lishga hamda eng yaqin joydagi bomba panoh qayerdaligini oldindan aniqlab qo'yishga chaqirdi. Vladimir Zelenskiy Moskva 2022-yilning qolgan kunlarida ham Ukrainani zulmat va qiyinchilikda qoldirish niyatida dedi.
Yil tugashiga sanoqli kunlar qoldi. Dushmanimiz qolgan kunlarni ham biz uchun zulmat va qiyinchilikda o'tishini xohlaydi. Rossiya o'tayotgan yilda juda ko'p narsani yo'qotdi, lekin Kreml o'z yo'qotishlarini yolg'on propaganda bilan yashirishga harakat qilmoqda. Ular bizning energetika infratuzilmamizga zarbalar berib vayron qilmoqda. Biroq shunga aminmanki, zulmat bosqinchilarni yer tishlatishimizga to'sqinlik qilmaydi. Shu bilan birga biz har qanday voqealar rivojiga tayyor bo'lishimiz kerak.
Xuddi shu kunning o'zida Vladimir Putin Ukrainadagi urushda ishtirok etayotgan barcha tomonlar bilan muzokaralar olib borishga tayyor ekanini bildirishdi. Biroq Putinga ko'ra, Kiyev va uning g'arbdagi ittifoqdoshlari muzokaralardan bosh tortgan. Kreml barcha maqsadlariga erishmaguncha kurashamiz demoqda. Kiyev esa oxirgi rus askarini chiqarib yubormagunicha to'xtamasligini aytadi. Rossiyaning oktyabr oyidan beri davom etayotgan tinimsiz raketa va dron hujumlari Ukraina energiya tizimiga katta zarar yetkazdi. Yirik shaharlarni suv va issiqlik ta'minotisiz qoldirdi. Kecha ham Ukraina sharqidagi Baxmut shahrida janglar davom etdi. Ko'plab portlashlar va doimiy otishmalar eshitilib turdi. Shahardagi vayronaga aylangan turar joy binolari uzra yong'in va quyuq tutun ko'tarildi. Bularning barchasi 5 oydan beri davom etayotgan Baxmutdagi janglarning oqibatini ko'rsatib turibdi. Stop. Hozirda 10 mingga yaqin aholi qolgan shahar ustidan nazoratni qo'lga kiritish Rossiyaga ikki yirik shahar Kramatorsk va Slavyansk tomon oldinga siljish uchun imkonini beradi. Baxmutning boy berilishi Ukrainani zarur avtomobil va temir yo'l ta'minot liniyasidan mahrum qiladi. Ukraina kuchlari mudofaa chizig'ini barpo etgan va uni ushlab turibdi. Bu yil o'zgacha, chunki bu yil bayramni urush davom etayotgan paytda qarshi olyapmiz, dedi Xarkovdagi bayramda qatnashgan Ruslan ismli Ukraina hududiy mudofaa kuchlari jangchisi. Bayramni uyda emas, boshqa joyda yana otishmalar ostida kutib olish qanday bo'lishini tushuntirish mushkul, deya qo'shimcha qildi Ruslan. Kiyevdagi metro bekatida milliy liboslardagi aholi Rojdestvo qo'shiqlarini kuylashdi. Kiyev Kalyada jamiyati koordinatori 47 yoshli Oksana Sapko bu yil ular havo hujumidan xavfsiz bo'lgani uchun yerosti metrosida yig'ilishganini bildirdi. Dushmanlarimiz balki bizni o'lganlar uchun ko'z yosh to'kib o'tirishimizni xohlar, ammo biz qo'shiq aytishda davom etamiz, dedi Sapko. Bu aql bovar qilmaydigan narsa, buni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi, dedi 25 yoshli kiyevlik Yaroslav Milnichuk. Ilgari Ukrain xristianlari Rojdestvoni asosan yanvar oyining boshida nishonlashgan edi. Bu yil bayramni ko'pchilik 25-dekabrda nishonlashmoqda. Negaki, Ukrainaning bosh pravoslav cherkovi Moskva bilan aloqani uzgan hamda bayramni g'arb davlatlari bilan bir xil vaqtda o'tkazishga qaror qilgan. Yakshanba kuni butun Ukraina va Kiyevda sirenalar yangradi. Rossiya armiyasi Donetsk viloyatida hujumlarini kuchaytirmoqda. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati Pavel Kirilenkoning ma'lum qilishicha, Uglidar, Kurakhova va unga tutash hududlarda otishmalar kuchaygan. Rus armiyasining bosqinni kuchaytirayotganiga oid bu xabarlarni Ukraina harbiylari ham tasdiqlamoqda. Ukraina tomoniga ko'ra, bunday hujumlarni har kun qaytarmoqdalar va bunda rus askarlari ko'p nobud bo'lmoqda. Urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni tezkor shaklda mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'q.
Это украинские позиции неподалеку Угледара.
В настоящее время телеканалы журналисты Борис Сачалко Угледарда болып, рус армиясы хүчүмлөргө гувоо болду. Унун хабар кылышыча, Украина аскерлери Россия армиясы хүчүмүнө Американын ирик калибрли Браунинг ва Совет даврыдан калган Дегтярев пулеметтери менен кайтармакта. Угледар азыр Донбасс мынтакасынын эң алаулуу нукталарынан бири болуп калмакта.
Бу катта калибрли курал Zotlar uzoqdan nishonga oladi. 2 kilometrgacha masofadagi nishonni uradi. Oxirgi marta ular 26 kishi edi. Yomg'ir, tuman. Biz bu 26 kishini Browning quroli bilan yiqitdik. Browningda yarador qolmaydi. Uning kalibri shunaqa katta.
Bu Ukraina askarlari joyini aniqlash uchun esa Rossiya armiyasi dronlarni qo'llayotgani aytilmoqda. Bu dronlar nafaqat askarlar joyini aniqlaydi, ba'zan o'sha nuqtalarga minalar tashlaydi. Shu bois dronlar frontda paydo bo'lishi bilan Ukraina askarlari yashirinadi. Yetti o'limdan omon chiqasan, lekin vaqti kelsa biridan qocholmaysan, dedi komandir Hazilomus. Ammo har gal bu urush birma-bir savdoshlarini olib ketayotganini ko'rganda g'ussaga tushadi.
Bir safdoshimiz yaralandi, yana biri 300-sini olib ketishdi va bularning hammasi ko'z o'ngimda sodir bo'ladi. Azob, yaqin va qadrdon kishilar uchun yuraging achishadi.
Kiyev botanika bog'idagi tropik o'simliklar ham elektr ta'minotidagi uzilishlar sabab xavf ostida qoldi.
Kiyev meri Vitaliy Klichkoning aytishicha, harorat -15 darajaga tushganda suv isitish tizimidagi suvni chiqarib yuborish lozim. Bu o'simliklar uchun falokat degani. O'simliklarga siz tropik o'simliksiz iltimos chidang, bugun havo harorati 15 darajaga tushib ketdi deb bo'lmaydi. Balki ba'zi subtropik o'simliklar dosh bera olar, lekin ekvatorial zonadan kelgan tropik o'simliklar uchun bu imkonsiz. Men buning oqibatlari haqida gapirishni ham istamayman.
Bog' xodimlari o'simliklar uchun zarur haroratni ushlab turishga bor imkoni bilan harakat qilishmoqda.
Hammasi tashqaridagi havo haroratiga bog'liq. Tashqaridagi harorat 0 dan yuqori bo'lsa va -5 darajadan past bo'lmasa, yoqilg'i taxminan 4 kunga yetishi mumkin. -5 va undan pastroq bo'lsa, zaxira 2 yoki 3 kunga yetadi.
Xodimlarga ko'ra, bu yerdagi noyob o'simliklar agar nobud bo'ladigan bo'lsa, ularni qayta undirish imkonsiz.
Milliy botanika bog'ining ahamiyati shundaki, undagi kolleksiyalarni qayta tiklab bo'lmaydi. Bu bodring yoki pomidor ekiladigan issiqxona emas. Bu kolleksiyaning yo'qolishi Ukraina uchun katta yo'qotish bo'ladi.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
3 oy avval prezident tanqid qilgan To'ra Bobolov ishidan ketdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Surxondaryo viloyatiga 3 yil 7 oy davomida hokimlik qilgan 52 yashar To'ra Bobolov lavozimidan ozod qilindi. Prezident matbuot xizmati Bobolovning boshqa ishga o'tgani uning iste'fosiga sabab bo'lgani haqida yozdi. Hozircha Bobolovning yangi lavozimi ma'lum emas. Vaziyatdan xabardor manbalarga ko'ra, Bobolovning ishdan ketishi masalasi 3 oy avval hal bo'lgan, biroq uning o'rniga munosib nomzod tanlash jarayoni cho'zilgan. Bobolovning tuman prokurori va hokimlarga tahdid qilgani aks etgan audiolari uning o'zining boshiga yetgani taxmin qilinmoqda. 27 sentyabr kuni prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov Bobolovni ushbu audiolar uchun tanqid qilib, unga ish haqining 40% miqdorida jarima solgan. Oktyabrning boshida prezident Mirziyoyev ham Bobolovni ushbu audiolar uchun tanqid qilib, ishdan olish bilan tahdid qilgan. Vaziyatdan xabardor manbalar iddaosicha Bobolov Zaynilobiddin Nizomiddinovga yaqin shaxslardan biri bo'lgani sabab uni ishdan olish masalasi yozdan beri kun tartibida bo'lgan. Qariyb 2 yildan beri panjara ortida qolayotgan bloger Otabek Sattoriyning qamalishida To'ra Bobolovning qo'li borligi iddao qilib kelinadi. Prezident matbuot xizmati 26 dekabr kuni tushga yaqin tarqatgan xabarga ko'ra, To'ra Bobolov Surxondaryo viloyati hokimi lavozimidan ozod etilgan. O'zbekiston prezidentining bunga oid farmonida Bobolov boshqa ishga o'tishi munosabati bilan ishdan ketgani aytilgan, biroq uning qaysi ishga o'tkazilganiga aniqlik kiritilmagan. Prezidentning boshqa bir farmoni bilan Bobolovning o'rniga Surxondaryo viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi lavozimiga Ulug'bek Qosimov tayinlangan. Bu vazifaga tayinlanguniga qadar Ulug'bek Qosimov Toshkent shahar prokurori lavozimida ishlab kelayotgan edi. O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov 27 sentyabr kuni o'tkazgan shov-shuvli video selektoridan so'ng tarmoqlarda To'ra Bobolovning ishdan ketishiga oid xabarlar bir necha bor tarqaldi. Umrzoqov o'sha yig'ilishda bir nechta hokimni tanqid qilib, ularni prezident komandasi va davlat tizimini sharmanda qilganlikda ayblagan edi. Shu kunning o'zida 5 tuman hokimi ishdan olindi. To'ra Bobolov esa jarima bilan qutulgan edi. Umrzoqov o'shanda Bobolovga nisbatan intizomiy chora ko'rilganini aytgan edi. Oktyabrning boshida esa Shavkat Mirziyoyev ham To'ra Bobolovning prokurorga qilgan tahdidli audiosini eslatib, uning ishdan olinishiga shama qilgandi. Ushbu voqealardan so'ng 3 oy davomida tarmoqlarda bir necha bor To'ra Bobolovning iste'fosi haqidagi xabarlar paydo bo'ldi. Surxondaryo hokimligiga yaqin bir manbaning aytishicha, To'ra Bobolovning ishdan olinishi masalasi 3 oy avval hal bo'lgan, biroq uning o'rniga nomzod topish jarayoni cho'zilgan xolos. Manbaga ko'ra, Surxondaryoning Afg'oniston bilan chegarada joylashgani sabab u yerga munosib nomzod topish ko'p vaqt olgan. To'ra Bobolov keyingi paytda Afg'onistonning yangi hukumati vakillari bilan o'tkazilgan muzokaralarda ishtirok etgan. Shuningdek, O'zbekiston hukumati ning Afg'onistonga jo'natgan gumanitar yordamlarni yetkazib berishga ham boshchilik qilib kelayotgan edi. Ozodlikning Surxondaryo viloyat hokimligiga yaqin manbalarga ko'ra, keyingi 3 oy davomida viloyatda Toshkentdan kelgan maxsus komissiya tekshiruv o'tkazgan. Menimcha tekshiruv natijalari yaqinda e'lon qilinsa kerak. Prezidentning o'zi kelmasa ham prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov Surxondaryoga kelib katta yig'ilish o'tkazib, shu tekshiruvlar natijasini e'lon qiladi degan gaplar bor. Lekin ko'p narsani baribir bosti-bosti qilishga ulgurishdi, dedi xavfsizlik sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan manba. Surxondaryoda tekshiruvlar bo'lishi haqida prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov ham 27 sentyabr kungi yig'ilishda gapirgan edi. Tegishli mutasaddilar Surxondaryo viloyatini kompleks o'rgansin, muammolarga yechimi bilan taklif tayyorlasin. Kerak bo'lsa aniqlangan qonun buzilishlar yuzasidan jinoiy ish ochishgacha bo'lgan choralar ko'rilsin degan edi Umrzoqov. Hozircha Umrzoqov tilga olgan ushbu tekshiruv natijalari borasida matbuotda biror ma'lumot ochiqlanganicha yo'q. To'ra Bobolovning iste'fosiga sabab bo'lgani aytilayotgan o'sha audiolardan birinchisi joriy yil avgust oyi oxirida tarmoqlarda tarqalgan edi. O'sha audioda Bobolovning yig'ilishga kelgan Angor tumani prokurorini haqorat qilgani aks etgan. Bobolov prokurorga vazifalarini bajarmagani va tashkilotlarga nisbatan jinoyat ishi ochgani uchun tanbeh bergan. Biroz o'tib To'ra Bobolovning Qiziriq tumani hokimi va klaster rahbarini qo'pol ravishda qoralagan yangi audiosi tarmoqda tarqaldi. Bu audio yozuvlar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan va To'ra Bobolovga nisbatan noroziliklarni keltirib chiqargandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Rossiyada pensionerlar harbiy komissariat binosini yoqib yuborishga urinishdi. Turkiyada rossiyaliklarga yashash uchun ruxsatnoma berish to'xtatildi. Saudiya Arabistonida o'zbekistonlik ziyoratchilar chiqqan avtobus avariyaga uchradi. Doktor Max ishi, Sog'liqni saqlash vazirligi rahbari uzr so'radi. Davlat xavfsizlik xizmati jinoyat ishi ochdi. BMT, urush boshidan beri Ukrainada qariyb 7000 tinch aholi vakili nobud bo'lgan. Ukraina xavfsizlik xizmati, Ukrainada Alisher Usmonovning qariyb 50 million dollarlik mulki hibsga olindi. Ukrainani qanday tiklash mumkin? Yangi Marshall rejasi ish beradimi? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ukrainani qanday tiklash mumkin? Yangi Marshall rejasi ish beradimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaga bosqin boshlanganidan buyon 9 oydan ko'proq vaqt o'tdi. Putin Ukrainaga tajovuzni to'xtatishga tayyor ekaniga ishora berganicha yo'q. Urush tugaganidan so'ng Ukrainani qayta tiklash, buni kim va qanday moliyalashtirishi masalasi ham ko'p muhokama qilinmoqda. Zelenskiy Ukrainani qayta tiklashni zamonamizning Yevropadagi eng yirik iqtisodiy loyihasi bo'ladi dedi. Bu loyiha bir necha yuzlab milliard dollarga tushishi aniq. Ukrainaning bu borada javobi aniq. Rossiya adolat qaror topishi uchun tovon to'lashi kerak. Agar Rossiya yetkazgan zarar va azob uqubatlari uchun tovon to'lashni istamasa, biz madaniy dunyo bilan birgalikda Rossiyani bunga majburlash yo'lini topishimiz kerak, deydi huquqshunos va Ukraina hukumatining kompensatsiya bo'yicha ishchi guruhi a'zosi Markian Kliuchkovskiy Ozodlik bilan suhbatda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining reparatsiya to'lash to'g'risidagi rezolyutsiyasi juda muhim, chunki unda Rossiya javobgarlikka tortilishi kerakligi to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilgan va buning uchun mexanizm taklif etilgan, deydi Kliuchkovskiy. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vasiliy Nebenziya rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlagan davlatlar Bosh Assambleyani sud organiga aylantirishga harakat qilmoqda, ammo u bu to'g'ri emas, dedi. BMT Xavfsizlik Kengashida veto huquqiga ega Rossiya Ukrainaning tovon borasidagi urinishlariga to'sqinlik qilishi tayin. Bu Kiyevning urushdan keyingi tiklanishni moliyalashtirish uchun xorijdagi muzlatilgan milliardlab rus aktivlarini musodara qilish harakatlariga ham xalaqit berishi mumkin. G'arb Ukraina uchun yangi Marshall rejasini muhokama qilmoqda. Bu ikkinchi jahon urushidan keyin AQSh tomonidan modellashtirilgan g'arbiy Yevropani qayta tiklash dasturidir. Marshall tipidagi reja Ukrainaning demokratik rivojlanishi va Yevropa ittifoqiga qo'shilish ambitsiyalariga turtki berishi ta'kidlanmoqda. Ukrainadagi infratuzilma, ayniqsa qayta qurilayotgan energetika va transport infratuzilmasi Yevropa Ittifoqi standartlarini hisobga olgan holda qayta tiklanadi. Bu esa mamlakatni Yevropa Ittifoqida ham raqobatbardosh davlatga aylantiradi, dedi Marshall fondi rejasini taklif qilayotganlardan biri Jacob Kierkegaard. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari 2023 yilda Ukrainaga oyiga kamida 3 milliard dollardan 5 milliard dollargacha kerak bo'lishini prognoz qildi. Ukrainaning Rossiya bosqinidan ko'rgan zarari juda katta va bu yanada oshib bormoqda. Ukraina ichki ishlar vazirligi 27 oktyabr kuni Rossiya armiyasini 40 mingdan ortiq urush jinoyatlarini sodir etganlikda aybladi. BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha komissari Filippo Grandi bosqin oqibatida 14 millionga yaqin ukrainalik uylarini tashlab ketishga majbur bo'lganini bildirdi. Ukrainaning yalpi ichki mahsuloti bu yil 32% kamaydi. Bu 1930 yil Buyuk depressiya davridagi AQSh iqtisodidagi pastlashdan ham ko'proq. Rossiya Ukraina bo'ylab infratuzilma obyektlarini nishonga olib kelmoqda. Ko'plab shaharlar, ayniqsa Mariupol vayronaga aylangan. Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal 5 sentyabr kuni Ukraina Rossiya bosqinidan 326 milliard dollar zarar ko'rgani va mamlakatni zudlik bilan qayta tiklash uchun 105 milliard dollar kerak bo'lishini aytdi. Zelenskiy 6 sentyabr kuni Ukrainani qayta qurish uchun 1 trillion dollardan ortiq mablag' kerak bo'lishini aytdi. 1 va 2 puniy urushlardan keyin Rim Karfagenga katta miqdordagi tovon to'lagan. Germaniya 1 jahon urushidan keyin katta tovon to'ladi. 2 jahon urushidan keyin Germaniya yana ittifoqchi davlatlar tomonidan og'ir tovon to'lashga majburlandi. Emory huquq maktabi professori Lori Blank Rossiyani Ukrainadagi urush uchun tovon to'lashga majburlashning bir nechta variantlarini aytdi. Ulardan biri Kiyev va Moskva o'rtasidagi har qanday tinchlik bitimi yoki kelishuviga tovon to'lash bandini qo'shish varianti. Yana bir yo'li 1991 yilda Fors Korfazi urushidan so'ng tuzilgan BMTning kompensatsiya komissiyasi kabi komissiya yoki mexanizm yaratish. Ammo Rossiya BMT xavfsizlik kengashida veto huquqiga ega ekan, bu g'oya ma'qullanishi darguman. Fevral oyida Rossiya bosqinidan ko'p o'tmay AQSh Rossiya elitalari, ishonchli vakillari va oligarxlari bo'yicha xalqaro ishchi guruh tuzdi. Guruh hozirgacha ruslarga tegishli 30 milliard dollarlik aktivlarni, shu jumladan 10 millionlab dollarlik hashamatli yaxtalarni musodara qildi yoki muzlatib qo'ydi. Xalqaro ishchi guruhida Avstraliya, Buyuk Britaniya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya va Yevropa komissiyasi vakillari bor. Sanksiyaga tushgan rossiyaliklarga tegishli aktivlar bilan bir qatorda AQSh, Yevropa Ittifoqi davlatlari va boshqa G'arb davlatlari Rossiya Markaziy bankining 300 milliard dollardan ortiq aktivlarini muzlatib qo'ygan. Estoniya, Latviya, Litva va Slovakiya kabi ba'zi davlatlar ushbu aktivlardan tovonning bir qismi sifatida foydalanishga chaqirdi. Biroq aktivlarni muzlatish va musodara qilish ikki xil narsa bo'lib, G'arb rasmiylari ta'kidlaganidek turli muammolarni keltirib chiqaradi. Biz Rossiya Ukrainada qilayotgan vayronagarchilik uchun tovon undirishning barcha huquqiy imkoniyatlarini o'rganamiz, dedi Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Josep Borrell. AQSh moliya vaziri Janet Yellen AQSh qonunlari Vashingtonga Rossiya banklari aktivlarini musodara qilish imkonini bermasligini bildirgan. Buning sababi AQSh federal qonunlari, xalqaro favqulodda iqtisodiy vakolatlar to'g'risidagi qonun faqat o'ta aniq holatlardagina aktivlarni musodara qilishga ruxsat beradi, deya tushuntirdi huquqshunos Andrew Boyle. Qo'shma Shtatlar Rossiya Markaziy bankining muzlatilgan aktivlarini Ukrainaga yetkazib berishi dargumon. Buning uchun Rossiya roziligi kerak. Masalan, muzokaralar olib borilganda tinchlik o'rnatishning bir sharti sifatida yoki xalqaro favqulodda iqtisodiy vakolatlar to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritilishi kerak, deydi Boyle. Yevropa Ittifoqining adliya komissari Dide Reinders Ukrainaga ushbu mablag'larning bir qismini berish uchun Rossiya Markaziy bankining butun dunyo bo'ylab muzlatilgan valyuta zaxiralaridan garov sifatida foydalanishni taklif qildi. Mening fikrimcha, Rossiya Ukrainani qayta tiklashda ixtiyoriy ishtirok etmaguncha hech bo'lmaganda 300 milliard yevroni, 316 milliard dollarni garov sifatida saqlab qolish mumkin, dedi Reinders oktyabr oyi oxirida. Rossiya tovon to'lashi hali noma'lum bo'lsa-da, Ukrainani qayta tiklashning qiymati juda katta bo'lishi aniq. Jahon banki rekonstruksiya qilish xarajatlarini umumiy 349 milliard dollarga baholadi, dedi Xalqaro valyuta jamg'armasi vakili. Bu chindan ham juda katta raqam. Rossiya bosqinidan oldin 2021 yilda Ukrainaning yillik yalpi ichki mahsuloti 200 milliard dollardan yuqori edi, dedi u. Germaniya kansleri Olaf Scholz Ukrainani tiklash taklifini yangi Marshall rejasi deb atadi. Scholz Ukrainani qayta tiklash hozirgi avlod vazifasi bo'lishini aytdi. Iyun oyida Shveytsariyaning Lugano shahrida bo'lib o'tgan xalqaro konferensiyada Ukraina o'zining milliy tiklanish dasturini taqdim etdi. Ukraina moliyaviy ko'magining katta qismi grantlar ko'rinishida yoki Yevropa Ittifoqida bo'lgani kabi qaytarilmaydigan uzoq muddatli kreditlar shaklida keladi. Bundan tashqari Ukrainaning mavjud qarzi hozirda kreditorlar tomonidan ixtiyoriy ravishda uzaytirilmoqda, deydi tahlilchi. Ukraina urushidan keyin ko'p yillar davomida juda tez iqtisodiy o'sishga erishishini kutish mumkin, deb taxmin qildi Kierkegaard. Kierkegaard Rossiya oxir-oqibat muzlatilgan aktivlaridan Ukraina uchun de-facto urush to'lovlari sifatida ayriladi, deydi. Uning qo'shimcha qilishicha, Rossiya bu urush tufayli uzoq vaqt qashshoqroq davlatga aylanadi. Biz xalqaro huquqning ishlashini ko'rsatishimiz kerak. Agar Rossiya kabi davlat xalqaro huquqni qo'pol ravishda buzsa-yu jazosiz qolsa, xalqaro huquq haqida nima deyish mumkin? Biz adolat g'alaba qozonishiga ishonamiz, deya ta'kidladi ukrainalik huquqshunos Klyuchkovskiy.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar jamoatchilik fikrini ko'rsatuvchi barometrga aylanib ulgurdi. Keng omma maishiy muammolardan jiddiy siyosiy hodisalarga qadar katta-kichik masalalarga faol munosabat bildirmoqda. Hukumat ham kezi kelganda jamoatchilik kayfiyati bilan hisoblashishga majbur bo'lmoqda. Ozodlik poyoniga yetayotgan 2022 yil davomida ijtimoiy tarmoqlarda tilga tushgan, shov-shuvga sabab bo'lgan va keng muhokamalarga sabab bo'lgan 5 hodisani yodga oladi.
Lifta MCSga kelgan muammolarni alohida ro'yxat qilamiz.
Gaz svet muammosi, zulmatdagi O'zbekiston. 25 yanvar kuni Markaziy Osiyoning 3 davlati O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistonda elektr ta'minotida misli ko'rilmagan avariya ro'y berdi. Blackout sabab O'zbekistondagi elektr stansiyalar, gaz konlari, aeroportlar, vokzallar, yoqilg'i quyish shoxobchalari va boshqa infratuzilma obyektlari yopildi. Svetoforlar ishlamay qoldi. Issiqlik, suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimida uzilishlar yuzaga keldi. Toshkentda esa metro poyezdlari to'xtab, yuzlab yo'lovchi evakuatsiya qilindi. O'zbekiston energetika vazirligiga ko'ra, elektr ta'minotini to'liq qayta tiklash uchun 2 sutkadan ko'proq vaqt kerak bo'ldi. Markaziy Osiyo davlatlari texnogen avariya borasida dastlab bir-birini ayblab bayonotlar berdi. Hodisani o'rganib chiqqan davlatlar aro komissiya mart oyida e'lon qilgan xulosada blackout O'zbekiston energiya tizimidagi uzilish oqibatida yuz bergani ko'rsatilgan. Joriy yilning ilk oyi kabi so'nggi oyida ham 36 millionli O'zbekiston energetik inqiroz bilan yuzma-yuz keldi. Birinchi qordan keyinoq mamlakat bo'hron domida qoldi. Korxona va tashkilotlar, maktab va shifoxonalar, xonadon va uylar elektr ta'minotidan uzildi. Gaz ta'minoti ham izdan chiqdi. Metan gaz quyish shoxobchalari yopilgach esa mamlakat bo'ylab avtomobillarning bir necha kilometrga cho'zilgan navbatlari paydo bo'ldi. Hatto Toshkentda ham ilk bor gaz zapravkalar yopildi. O'tin, ko'mir va tezak nimaligini bilmagan poytaxtliklar bu yil energetik bo'hronni o'z tanasida yaxshigina his qildi. Korxonalar gazdan uzilgach, 10 minglab odam ishsiz qoldi. Viloyatlar va poytaxtda gaz va elektr taqchilligiga qarshi kichik ko'lamda norozilik namoyishlari ham o'tkazildi. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov uzilishlarni iste'mol oshib ketgani bilan izohlar ekan, cheklov kiritilmasa yanvardagi kabi blackout takrorlanishini aytdi. Millionlab o'zbekistonlik uchun chiroq va gaz hayot-mamot masalasi bo'lib qolmoqda. Rasmiylar tegishli choralar ko'rilayotgani haqida bayonotlar berayotgan bir paytda gaz va elektr muammosi sabab odamlar hayotdan bevaqt ko'z yumayotgani haqidagi xabarlar oqimi tinmayotdir. Millionlab o'zbekistonlik uchun chiroq va gaz hayot-mamot masalasi bo'lib qolmoqda. Energiya resurslariga boy mamlakat nega bu muammoni hozirga qadar hal qila olmayapti? Jamoatchilik bu savolga jo'yali javob ololganicha yo'q. Norboyeva, Ordona Qolgur orden. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva 2021 yil oktyabr oyida O'zbekistonda chiroq o'chishi tarixda qolgani haqida iddaosi bilan ijtimoiy tarmoqlarini ta'bir joiz bo'lsa portlatgan edi.
Masalan, butkul svet o'chib, umuman hozir svet zulmatda o'tiribdigan aholini o'zi yo'q hozir. Hamma joyda hozir svet bor. Umuman olganda svet o'chish, hali zulmatda o'tirib televizor ko'rolmaslik bu 5 yilga oldingi tarix edi. Hozir bunaqangi tarix, Xudoga shukr, hammasi bartaraf qilindi.
Tasodifmi yoki taqdir hazili, Norboyeva xonim 2022 yilning aynan oktyabr oyida yana mojarolar markazida qoldi. 28 oktyabr kuni Samarqandda o'tkazilgan MDH parlamentlar aro assambleyasining 54-chi sessiyasi chog'i Norboyevaga Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan berilgan mukofot topshirildi. Senat raisi rossiyalik hamkasbi Valentina Matviyenko qo'lidan do'stlik ordenini qabul qilarkan, bu mukofotga sazovor bo'lish ulkan sharaf ekanini aytdi.
Я хотела бы ещё раз поблагодарить за эту значимую награду, уважаемая Валентина Ивановна, передать мои искренние слова благодарности.
Rossiya prezidenti Putinga samimiy minnatdorchiligimni bildirmoqchiman va ushbu ordenni albatta oqlayman.
Lavozimi bo'yicha O'zbekistonda ikkinchi shaxs hisoblangan Senat raisining Kremldan orden olishi, bos ustiga uni albatta oqlashga so'z bergani tarmoq faollarini darg'azab qildi.
Qiziq, qanday qilib Putlerning ordenini atributit qilmoqchi bo'lar? Nima bu avansmida ishlab berish kerak bo'lgan? Xullas, adolatsiz urush olib borayotgan shovinist neoimperchi oq poshshodan orden medallarni bular oladi, uyatdan esa biz qizaramiz. Bu bayonot xalqimizning sharafini va xalqaro maydonda mustaqil O'zbekiston davlatining obro'sini yerga uradi. Shuning uchun Tanzila Norboyevaning zudlik bilan o'z lavozimidan iste'fo etishini talab qilamiz.
19. asrning so'nggi choragidan 20. asr boshlariga qadar avval Rossiya imperiyasi, keyinroq Sho'ro davlati hukm formulasi ostida bo'lgan zamonaviy O'zbekistonda Moskva bilan oldi-berdilar hamisha hassos qabul qilingan. Ayniqsa Ukraina bosqini davom etayotgan bir paytda millat zehniyatini qullik tuyg'usi, postkolonial tafakkurdan tozalash lozimligi bot-bot aytilmoqda. Norboyevaning blogerlar tabrichi o'zini tobedik tutishi ham jamoatchilik tomonidan aynan postkolonial tafakkur prizmasidan baholandi. Siyosatchi bo'lganda ham mustaqil bir davlatning yirik amaldor siyosatchisi. Og'zining so'lagini oqqizib kechagi xo'jayiniga yaltoqlanib, oqlayman deb tursa, mustaqillikka xiyonat, millatga xiyonat, xalqqa xiyonat, vatanga xiyonat, davlatga xiyonat bo'ladi, deb yozdi taniqli yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon. Siyosiy tahlilchi Sardor Salimning adolatsiz urush olib borayotgan shovinist neoimperchi oq poshshodan orden medallarni bular oladi, uyatdan esa biz qizaramiz degan fikri ham e'tiroz ko'lami katta ekanini ko'rsatdi. Bir guruh faollar Senat raisidan istifo talab qilib petitsiya ham imzoladi. Ayrim blogerlar ochiqlik farishtasi deya ta'riflagan Norboyeva esa jamoatchilikda chuqur xavotir va kuchli g'azab uyg'otgan masalada sukut saqlamoqni ma'qul ko'rdi. O'raga sichqon tushdi, guldirgup qabilida ish tutilishi esa savollarni yanada ko'paytirdi xolos. Allamjonov Mirziyoyeva tandemning katta siyosatga qaytishi. Uch yildan buyon turli idoralarda birgalikda faoliyat yuritib kelgan Komil Allamjonov hamda Saida Mirziyoyeva tandemi bir muddat tanaffusdan keyin yana qayta siyosatga qaytdi. Joriy yil 16 iyul kuni bosh vazir o'rinbosari Sardor Umrzoqov prezident administratsiyasining rahbari etib tayinlandi. Oradan 10 kun o'tib, mass mediani qo'llab-quvvatlash fondi Vasiliy kengashi raisi Komil Allamjonov prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari sifatida tanishtirildi. Bu lavozim yangi ta'sis etilgan bo'lib, Allamjonov jamoatchilik fikrini o'rganish va axborot siyosatiga javob beradi. Oliy hokimiyatdagi navbatdagi tayinlov ham ko'p kuttirmadi. 14 noyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva prezident administratsiyasi ijro etuvchi apparatining kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha sho'ba mudiri lavozimiga tayinlandi. Yangi tashkil qilingan sho'ba mudiri axborot siyosati bilan birga ijtimoiy soha, madaniyat va ta'lim sohalaridagi islohotlar ijrosini nazorat qilishi ma'lum qilindi. Bir muddat prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori hamda o'rinbosari lavozimida ishlagan Komil Allamjonov va Saida Mirziyoyeva nodavlat sektorda ishlash istagi bilan 2020 yil yanvar oyida davlat xizmatini tark etgan edi. Jamoatchilik uchun ularning rasmiy lavozimdan ketishi qanchalik kutilmagan bo'lsa, yana qayta katta siyosatga qaytishi ham shunday kutilmagan bo'ldi. 38 yoshli Saida Mirziyoyeva o'zini bloger va jurnalistlar himoyachisi, xotin-qizlar huquqlari va o'zbek madaniyati targ'ibotchisi sifatida taqdim etib keladi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabr oyida oliy iqtidorga kelgunga qadar uning oilasi, jumladan qizi haqida ham ko'p narsa ma'lum emas edi. Rasmiy tarjimai holiga ko'ra, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti hamda Toshkent davlat yuridik universitetida tahsil ko'rgan Saida Mirziyoyeva Moskva davlat universitetida iqtisodiyot fanlari nomzodi ilmiy darajasini olgan. U 2019 yildan davlat mulozimi sifatida jamoatchilik nigohiga tushdi. Ijtimoiy tarmoqlarda faolligi turli yo'nalishdagi loyihalarga bosh qosh bo'layotgani sabab Saida Mirziyoyeva marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan ko'p bora muqoyasa etilgan.
Endi Gulnora Karimovani ham qilmagan ish qolmagan ekanda. Nima ishi qolursak, o'sha ishda albatta Gulnora Karimov o'tib ketgan bo'ladi, bir iz qoldirib ketgan bo'ladi. U paytdagi xatolar bizga ko'proq bu yo'lda xato qilishimizga yoki masalan ularni qilgan xatolari bizga bir ko'rgazma aslida. Biz shu xatolarni qilsak, shu loyihalarni shunday xatolik bilan qilsak, qanday oqibatga olib kelishini ko'rganmiz. Bu bizga saboq bu.
Komil Allamjonov BBC'ga bergan intervyusida bu boradagi savolga javob berar ekan, Gulnora Karimovaning xatolari o'ziga xos saboq ekanini ta'kidlagan. Aslida Massmedia fondining nodavlat tashkilot maqomi ham Mirziyoyevning O'zbekistonga tashrif buyurgan yuqori martabali mehmonlar bilan muzokaralar o'tkazishiga to'sqinlik qilmagan. Endilikda esa u ham birinchi oila vakili ham prezident devoni mulozimi sifatida yanada faol bo'lishi taxmin qilinmoqda. So'nggi tayinlovlarga munosabat bildirgan Kun.uz nashri Allamjonov va Mirziyoyevani so'z erkinligining hukumat ichidagi asosiy targ'ibotchilari va himoyachilari deb atagan. 9 dekabr kuni ikki mulozim AQShning O'zbekistondagi yangi elchisi Jonathan Hennig bilan uchrashdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, uchrashuvda ochiqlik va so'z erkinligini ta'minlash masalasi muhokama qilingan. Komilov, saratonda gumrulagan Moma Qaldiroq.
Biz Lugansk va Donetsk xalq respublikalarini tan olmadik.
Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi borasida o'zbek jamiyatida qorishiq munosabatni kuzatish mumkin. Ziyoli qatlam Putin armiyasining suveren Ukrainaga tajovuzini ochiq qoralayotir. Hukumat va rasmiy matbuot esa betaraflik, aniqrog'i ehtiyotkorlik pozitsiyasini tanlagan. 17 mart kuni Senatning 24 yalpi majlisida nutq so'zlagan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov hiyla keskin ohangdagi bayonoti bilan ehtiyotkorlik tutumini buzgandek bo'ldi. Mamlakat bosh diplomati O'zbekiston, Ukraina hududiy yaxlitligi va suverenitetini hurmat qilishi, o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Donetsk va Lugansk xalq respublikalarini tan olmasligini ma'lum qildi. U shuningdek mojaroni siyosiy vositalar yordamida hal qilish uchun zo'ravonliklarni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi.
Harbiy harakatlar zo'ravonlikni zudlik bilan to'xtatishi zarur.
Komilovning bu bayonoti saratonda gumburlagan Moma Qaldiroqdek taassurot uyg'otdi. Ijtimoiy tarmoqlarda vazir qat'iy va dalil pozitsiyasi uchun olqishlarga ko'mildi. Parlament minbaridan yangragan fikrlar Toshkentning rasman neytral, amalda esa tushunarsiz pozitsiyasiga oydinlik kiritgandek edi. Qo'shni Qozog'istonning Ukraina bosqini bo'yicha nisbatan qat'iy pozitsiyasiga havas qilib kelgan faollar ham Komilovning chiqishini xush qarshiladilar. Ammo eforiya kayfiyati 2 kunga bormay tumandek tarqaldi. Kreml matbuot xizmati Rossiya va O'zbekiston prezidentlari telefonda suhbatlashgani, Shavkat Mirziyoyev Ukraina urushi borasida tushunish izhor qilgan haqida xabar yoyilandi. Tushunish izhor qilish nimani anglatishi borasida bahs-munozara qizigan bir paytda O'zbekiston Tashqi siyosat mahkamasi vazir Komilov xastalanib qolgani to'g'risida axborot berdi. Bosh ustiga O'zbekistondan Ukrainaga yo'llangan gumanitar ko'mak yuki manzilga yetmay ortga qaytarilgani ham o'rtaga chiqdi. Ozodlikning tashqi ishlar vazirligiga yaqin manbasiga ko'ra, Ukraina borasidagi bayonot ortidan Kreml Toshkentga kuchli bosim o'tkazgan. 40 kun o'tib Abdulaziz Komilovning vazir lavozimidan bo'shatilishi ham Ozodlik manbasi ma'lumotini tasdiqlaydi. Chorak asrdan beri O'zbekiston oliy boshqaruvida ot surib kelgan 75 yoshli Abdulaziz Komilov ko'chada qolgani yo'q. U 27 aprel kuni prezident huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari etib tayinlangan bo'lsa, 16 iyun kuni bunga qo'shimcha ravishda prezidentning tashqi siyosat masalalari bo'yicha maxsus vakili lavozimini ham egalladi. Kuzatuvchilarga ko'ra, ushbu diplomatik taranglikdan keyin rasmiy Toshkent Ukraina bosqini borasida yanada ehtiyotkor bo'lib qoldi. Imomlar, xalqni sabrga chorlagan jiplik imomlar.
Navro'zda temperatura -16 gradus.
Shu kunda ijtimoiy tarmoqlarda faollar va oddiy o'zbekistonliklarning bu yil yanada keskinlashgan svet gaz muammosidan noroziligi keskin ortib bormoqda. Bu norozilikni bostirish uchun hukumat rasmiylari ketma-ket bayonotlar berdi. Hatto yillar davomida rasmiy murojaatlariga javob bermagan energetika vazirligi rahbarining Ozodlikka eksklyuziv ma'lumot berdi.
Toshkentdagi xonadonda svet o'chib turadi. El qatori zarari juda katta, milliardlab emas, hattoki yuzlab milliard, hattoki trillion so'mlarda o'lchanadi. Ammo bo'layotgan holat bu tashqi bir qandaydir faktorga umuman bog'liq emas. Bu Gazpromning gazi, o'zbek gazi emas. Muammo umumiy tizimdagi kamchilik va umumiy tizimdagi yetishmovchilikdir.
Bundan tashqari O'zbekiston musulmonlari idorasi tayinlagan masjid imomlari ham o'z ma'ruzalarida asosiy e'tiborni aholining noroziligi bostirish va ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda norozilikni ifoda qilishdan qaytarishga qaratmoqda.
Bu juda xatarli gap va gunoh bo'ladi. Bu gapni aytib yurgan odam albatta tavba qilishi lozim va bu gapga qaytmasligi kerak.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Energetik inqiroz va havo ifloslanishi Markaziy Osiyo shaharlari smog muammosini hal qila oladimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyoda yana qish. Mintaqadagi yirik shaharlarda ko'mir zavodlari va turar joy pechlaridan zaharli moddalar havoga burqsib chiqmoqda. Muz qoplagan yo'llar imillab yuradigan, eski mashinalarga to'lgan, ijtimoiy tarmoqlarda esa havo qanchalik yomon ekani va qayerda havo tozalagich sotib olish mumkinligi qizg'in muhokama qilinmoqda. Markaziy Osiyoda havoning ifloslanishi azaldan muammo bo'lib keladi, ammo keyingi yillarda vaziyat yanada og'irlashdi. Rasmiylar havoning ifloslanishiga katta e'tibor qaratmay keladi. Aholi orasida muammoga e'tibor kuchayib, iflos havoning sog'liqqa ta'siri haqida ko'proq odam xabar topar ekan, hukumatlar muammoni e'tiborsiz qoldirishda davom eta oladimi? Qirg'iziston poytaxti Bishkek joriy oyda bir necha bor IQ Air veb-saytining havo sifati eng yomon bo'lgan shaharlar reytingida birinchi o'rinni egalladi. Shaharda havodagi zarrachalar ko'rsatkichi ko'pincha 201-300 diapazonida bo'ladi. AQSh atrof muhitini muhofaza qilish agentligining havo sifati indeksiga ko'ra bunday ko'rsatkichlar sog'liqqa juda yomon ta'sir qiladi. Qozog'iston poytaxti Ostona va O'zbekiston poytaxti Toshkent ham so'nggi haftalarda IQ Air ro'yxatida eng iflos 20 shahar orasida muntazam o'rin egallab keladi. Smog qalinlashgan kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda vahima va qora yumor urchiydi. Yarim million qozoq tengesi, ya'ni $1000 oshiqroq narxga havo tozalagich. Nima deb o'ylaysizlar deb so'radi qozog'istonlik Twitter foydalanuvchilaridan biri. Butun ko'chani tozalaydimi bu deb javob berdi boshqa foydalanuvchi bu qimmat narxdan hayratga tushib. Smogning sog'liqqa ta'siri esa hazil emas. Bishkekda faoliyat yuritadigan shifokor Ermek Ismoilovning so'zlariga ko'ra, qishda migren va nafas olish muammolaridan shikoyat qiladigan bemorlar soni ko'payadi. Gripp mavsumida odamlarda kasallik alomatlari kuchayib borayotganini ko'ryapmiz. Ularning immuniteti zaiflashmoqda. Ilgari yo'tal 2 hafta davom etgan bo'lsa, endilikda yo'tal 1 oy yoki 6 hafta davom etgan holatlarni ko'ryapmiz, dedi shifokor Ozodlik bilan suhbatda. UNICEF tomonidan dastaklangan va joriy yil boshida taqdim etilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, 2021 yil 1-iyuldan 2022 yil 30-iyungacha Bishkekda havo ifloslanishi natijasida 112 kishi halok bo'lgan. Biroq hukumat bu xulosalarni shubha ostiga oldi. Markaziy Osiyo shaharlari uylarni issiqlik va yorug'lik bilan ta'minlash uchun asosan qazib olinadigan yoqilg'ilardan foydalanadigan tizimlarga tayanadi. Sovet davrida og'ir sanoat inshootlari ko'p bo'lgan kichik shaharlarda havo eng ko'p ifloslangan bo'lgan. O'shandan beri shahar aholisi ko'paydi. Sovet davrida faqat ayrim oilalar transport vositasiga ega bo'lgan bo'lsa, mustaqillik yillarida avtomobillar soni keskin ko'paydi. Mintaqada yirik shaharlar atrofidagi yangi aholi punktlari ko'p holatlarda gaz infratuzilmasiga ulanmagan. Bunday yerlarda yashaydigan aholi pechlarda ko'mirdan tortib, maishiy chiqindi va arzon gazlamagacha yoqadi. Shaharlarda ko'p qavatli uylar qo'ziqorindek ko'payib, havo oqimiga to'sqinlik qila boshlagan. Bishkekda hukumat sifatliroq, ammo qimmatroq yoqilg'i o'rniga nisbatan arzon havoni ko'proq ifloslantiradigan mahalliy ko'mirni afzal ko'rish siyosatini olib borayotgani bois muammo yanada keskinlashmoqda. Tog'lar bilan o'ralgan Bishkek va Olmaota smogga moyil, chunki qish oylarida bu shaharlarni issiq havo ko'rpa kabi o'rab, sovuq havo va isitish manbalaridan chiqqan ifloslantiruvchi moddalar tarqalishiga to'sqinlik qiladi. So'nggi 20 yil ichida aholisi 1 million kishidan oshib ketgan Ostona cho'lda joylashgan bo'lib, u yerda shamol ko'p esadi. Bunga qaramay, shaharda harorat sezilarli darajada sovuqroq bo'lgani uchun isitish uchun ko'proq yoqilg'i yoqiladi. O'tgan yili Ozodlik radiosining qozoq xizmati shahardagi 30 ming xususiy uyning bor-yo'g'i 5 mingtasi gaz tarmog'iga ulanganini xabar qilgan edi. Bundan tashqari shaharda piyodalar yo'llaridan ko'ra avtomobil yo'llariga ko'proq e'tibor berilgani uchun shaharda avtomobillar ko'payib bormoqda. Mintaqada kamida 2 davlat, Qozog'iston va O'zbekiston qayta tiklanadigan energiyaga ko'proq sarmoya yotqizmoqda. Shunday bo'lsa-da, kengayib borayotgan shaharlarda ko'mir va tabiiy gaz kabi energiya manbalari o'rnini shamol va quyosh energiyasi qanchalik tez egallay olishi shubha ostida.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Rossiyada pensionerlar harbiy komissariat binosini yoqib yuborishga urinishdi. Turkiyada rossiyaliklarga yashash uchun ruxsatnoma berish to'xtatildi. Saudiya Arabistonida o'zbekistonlik ziyoratchilar chiqqan avtobus avariyaga uchradi. Doktor Max ishi, Sog'liqni saqlash vazirligi rahbari uzr so'radi. Davlat xavfsizlik xizmati jinoyat ishi ochdi. BMT, urush boshidan beri Ukrainada qariyb 7 ming tinch aholi vakili nobud bo'lgan. Ukraina xavfsizlik xizmati, Ukrainada Alisher Usmonovning qariyb 50 million dollarlik mulki hibsga olindi. Ukrainani qanday etkilash mumkin? Yangi Marshall rejasi ish beradimi? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyaning Ukrainaga urushi davom etayotgan bir paytda Vladimir Putin post-sovet davlatlarining 8 rahbarini Sankt-Peterburgga yig'di. Putin mehmonlarga yangi yil bayramiga bittadan uzuk sovg'a qildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoga yaqin deb ko'riladigan Pul Perva Telegram kanali Putinning uzugini birinchilardan bo'lib Lukashenko barmog'iga taqib olgani haqida xabar qildi. Mehmonlar orasida bo'lgan Shavkat Mirziyoyevning uzukni taqqan taqmagani hozircha ma'lum emas. Uning matbuot xizmati ham hozircha jim. Putin hamkasblariga nimaga aynan uzuk bergani ham noma'lum. Uzuk oq va sariq tilla qorishmasidan tayyorlangani aytilmoqda. Putin prezidentlarga bergan tilla uzuklari borasida ko'plab fikrlar yangramoqda. Bu borada siz nima deb o'ylaysiz? Mirziyoyev bu uzukni taqib yurarmikan? Like bosing va fikrlaringizni yozing. Ukrainaga urushning 307-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Aziz Nur, assalomu alaykum.
Qozog'iston prezidentligi
Putinning prezidentlarga uzuk sovg'a qilishi Sankt-Peterburgda o'tgan MDH davlatlarining 2 kunlik norasmiy yig'ilishi davomida bo'ldi. Norasmiy deb ta'riflanadigan MDH davlatlarining yil yakunidagi uchrashuvlariga odatda Rossiya mezbonlik qilib keladi. Yig'ilishga O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Belarus, Ozarbayjon va Armaniston prezidentlari tashrif buyurgan. Siyosiy yetakchilar qariyb 7 soat muloqot qilgan. Rus matbuotiga ko'ra, Putin uchrashuvni do'stona davra deb atab, MDH makonida chinakam strategik hamkorlikni davom ettirish haqida gapirgan.
Еще одним ключевым направлением сотрудничества стран СНГ является поддержание безопасности.
MDH davlatlari hamkorlarining yana bir asosiy yo'nalishi Yevrosiyo mintaqasida xavfsizlik va barqarorlikni saqlashdir. Afsuski, bu sohada tashqaridan kelayotgan tahdid va xatarlar yildan yilga kuchayib bormoqda. Shuni ham tan olishimiz kerak, MDH davlatlari o'rtasida kelishmovchiliklar mavjud. Lekin eng muhimi shundaki, biz doimo hamkorlik qilishga tayyormiz. Bahsli masalalar yuzaga kelgan taqdirda ham bir-birimizga do'stona yordam ko'rsatib, ularni birgalikda hal qilishga intilamiz.
Aleksandr Lukashenko norasmiy yig'ilishda Putin bilan alohida uchrashib, Sankt-Peterburgdagi ushbu tadbirda Rossiya va Belarus ayrim davlatlar uchun yillar talab qilishi mumkin bo'lgan muvaffaqiyatga erishganini aytdi.
Agar kimdir siz to'g'ri aytganingizdek bizni faqat choy ichadi deb o'ylayotgan bo'lsa, shuni aytishim kerakki, biz kecha nafaqat choy ichdik, balki uyga qaytayotganda ham ko'p masalalarni muhokama qildik. Ba'zi davlatlar uchun yillar kerak bo'ladi bunga. Biz ikkimiz, siz va men kechqurun juda ko'p masalalarni aniqlashtirdik.
O'tgan hafta Lukashenko Putinni Minskda qabul qilgan edi. Bu Rossiya prezidenti uchun kamdan-kam xorijiy safarlardan biri bo'ldi. Minsk uchrashuvi Putinning Belarusni Ukrainadagi urushga tortmoqchi bo'layotgani haqidagi mishmishlarga sabab bo'ldi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov bunday rejalar haqidagi xabarlarni asossiz va ahmoqona deb atadi. Sankt-Peterburgda Putin boshchiligida 9 prezidentning mashvarati davom etayotgan bir paytda Ukraina Rossiyani BMTga a'zolikdan chiqarish tashabbusini ko'tardi. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi bu borada bayonot e'lon qilib, BMTga a'zo mamlakatlarni Rossiya Federatsiyasining, Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda tashkilotning Xavfsizlik kengashi tarkibida bo'lishi naqadar legitimligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishga chaqirdi. Bayonotdagi iddaoga ko'ra, xalqaro huquq nuqtai nazaridan Rossiyaning BMTga a'zolik maqomi masalasi SSSR tarqab ketgan 1991-yil dekabridan buyon tartibga solinmaganligicha qolmoqda. Bayonotda istalgan mamlakatning BMTga a'zolikka qabul qilinishi Xavfsizlik kengashi tavsiyasiga ko'ra Bosh assambleya tomonidan amalga oshirilishi, biroq Rossiyaga nisbatan bunday protsedura bo'lmagani aytilgan. Ukrainalik diplomatlar fikricha, BMT nizomiga muvofiq mazkur xalqaro tashkilotga faqat tinchliksevar mamlakatlargina a'zo bo'la oladi. Rossiya esa Ukrainaga qarshi tajovuzkorona urush olib boryapti va boshqa mamlakatlarga nisbatan ham qo'llagan. Shuning uchun u BMTga a'zo bo'lishga haqli emas. Rossiya va boshqa mamlakatlar Ukraina Tashqi ishlar vazirligining bu bayonotiga hali munosabat bildirganlaricha yo'q. Avvalroq AQSh dohil G'arb mamlakatlari Rossiyani BMT Xavfsizlik kengashidagi joyidan mahrum qilishning yuridik mexanizmlari yo'qligini bir necha bor bildirganlar. Frontdan olingan xabarlar. Kecha Ukraina qo'shinlari Donbas fronti atrofidagi Rossiya pozitsiyalarini o'qqa tutdi.
Insoniyat Marsni qanday qilib yashash uchun yaroqli yerga aylantirish yoki oyga uchish haqida o'ylayotgan bir paytda bu yerda ruslar Baxmutni egallash haqida bosh qotirmoqda.
Rossiya kuchlari avgust oyidan beri Donetsk viloyatidagi sanoat shaharchasi Baxmut uchun kurashib kelmoqda. Baxmut Rossiya bilan shiddatli janglar markaziga aylandi. Janglar minglab askarlarning o'limiga sabab bo'ldi. Ukraina prezidentining maslahatchisi Rossiyani Baxmutni butunlay vayron qilishda ayblab, Kiyevni Rossiya bilan tinchlik muzokaralarini o'tkazishga chorlayotganlarini tanqid qildi. Yevropa 26 dekabr kuni ham Baxmut markazida Ukraina va Rossiya qo'shinlari o'rtasida otishma davom etayotgan bir vaqtda katta turar joy binosi yonib ketgan. Shaharda qolgan kam sonli aholi, asosan keksalar, Donbassdagi front chizig'ida joylashgan bu shaharda portlash va vayronagarchiliklarga har kuni guvoh bo'layotganlarini aytishadi. Ular orasida 85 yoshli Aleksandr o't ketgan o'sha ko'p qavatli uyda qolgan yagona kishi.
Dom наш разбит. Вот я в подъезде, ну, наш вот вот этот магазин Лафар, он у нас.
Uyimiz vayron bo'ldi. Binoda do'kon ham bor edi. Endi u yo'q. Butun uydan faqat men qoldim. Hamma oynalar singan, vannaxonalar vayron bo'lgan. Do'kondan hech narsa qolmadi. Isitish tizimi ham yo'q.
Разбиты. Эти все санузлы. Раз это всё в магазин.
Shaharda qolgan aholi elektr, suv va gaz yo'qligini aytmoqda. Dushanba kuni bir guruh aholi o'zlarining yagona isitish manbai bo'lmish olov uchun o'tin kesishgan. Aholining aksariyati yordamga to'liq muhtoj. Ular urushdan vayron bo'lgan shaharga yetib kelgan cheklangan ta'minotni intiqlik bilan kutmoqda. Kievli harbiy tahlilchi Oleg Jdanovning aytishicha, o'tgan kunlarda biroz tinchigan Baxmut va Avdiyevka bo'ylab janglar hozirda qayta alangalagan. Urush sharoitida ozodlik tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Vladimir Zelenskiy hozirda Ukraina bo'ylab qariyb 9 million odam elektr ta'minotisiz kun kechirayotganini bildirdi.
Хочу подякувати усім працівникам енергетичних підприємств, усім ремонтним бригадам.
Ko'proq odamlarni energiya bilan ta'minlash uchun Rojdestvo kunida ham ishlagan energiya korxonalari va barcha ta'mirlash brigadalariga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Albatta, energiya tanqisligi saqlanib qolmoqda. Bugun kechqurungi holatga ko'ra Ukraina bo'ylab 9 millionga yaqin odam elektr energiyasiz yashamoqda.
Але кількість і тривалість відключень все ж поступово зменшується.
Росія октябр ойдан бери Украинаның energetika infratuzilmasiga dron va raketalar bilan zarba berib kelmoqda. Moskva bunga Kiyevning jangovar qobiliyatini pasaytirish ekanligini rukach qilmoqda. Ukraina esa hujumlardan harbiy maqsad emas, aksincha qishda tinch aholini sovuqda qoldirish ko'zlanayotganini va bu shubhasiz urush jinoyati ekanligini aytib keladi. Rasmiylarga ko'ra, hozirda Ukrainaning 5 viloyati va poytaxt Kiyevda energetika bo'yicha favqulodda cheklovlar joriy etilgan. Ukraina askarlari artilleriya zarbalari uchun nishonlarni aniqlashda avtomobil tepasiga o'rnatilgan qo'lbola mobil kuzatuv minorasidan foydalanmoqda. Harbiylarga ko'ra, Ukraina armiyasida bunday qurilma yo'q edi. Ular AQShning ilg'or kuzatuv moslamalaridan ilhomlanishgan. Minorani qurish uchun taxminan 5000 dollar sarflangan.
И вот, собственно, первый прототип уже работает, помогает нам корректировать миномёты и
Mana birinchi ishlanma ham o'rnatildi. U bizga artilleriya nishonlarini to'g'ri mo'ljalga olishda yordam beradi. Minoradagi kamera 5 kilometrgacha masofani ilg'ay oladi. 18 metr balandlikdagi ko'rish burchagi mo'ljalni 2-3 kilometrga aniqroq olishga yordam beradi. Biz nishonlarni ko'ra olamiz va hatto chuqurlikda joylashgan nishonga ham zarba bera olamiz.
Мы видим цели и можем поражать даже достаточно глубоко расположены.
Доплатите поток, или можно, наверное, все.
Moskvadan olingan xabar. Rossiya poytaxtining Gorkiy bog'iga kirish qismida yangi yil arafasida Kremlning Ukrainadagi urushi ramzi bo'lgan Z, V va O harflari paydo bo'ldi. Ushbu urush ramzlari rossiyaliklar uchun odatiy bayram bezaklaridan ko'ra ko'proq e'tibor tortmoqda. Yangi yil Rossiyada asosiy bayram. Shuningdek, pravoslav xristianlar 7 yanvarda Rojdestvoni ham nishonlaydi. Xiyobondagi studiyada rus qo'shinlariga yangi yil va Rojdestvo tabriklarini video tarzida yuborish ham yo'lga qo'yilgan. Bugungi ana shular Ukraina, mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi kanallari orqali kuzating. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Ha, aytgancha kanalimizga obuna ham bo'ling. Rahmat, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni
senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaning Saratovdagi harbiy bazasida dronlar urib tushirildi. Hodisada 3 kishi o'ldi. Rossiya tomoni hujum uchun Ukrainani ayblamoqda. Ukraina tomoni da'voga javob bermadi. Bu so'nggi 1 oy ichida Rossiya hududidagi harbiy bazaga ikkinchi shunday hujumdir. Ayni paytda Rossiya qo'shinlari 24-25 va 26 dekabr kunlari Xerson viloyatini tinimsiz o'qqa tutdi. 16 kishi o'ldi, 70 ga yaqin jarohatlandi. Urushning 306 kuniga oid tafsilotlar bilan men Aziz Nur, assalomu alaykum. Rossiya Mudofaa vazirligi 26 dekabrda Saratov viloyatidagi harbiy baza ustida Ukraina dronlari urib tushirilishi oqibatida 3 nafar harbiy xizmatchi halok bo'ldi deb bayonot berdi. Rossiya ommaviy axborot vositalari avvalroq Rossiyadagi harbiy aviabazada portlashlar sodir bo'lganini xabar qilgan edi. Bu joriy oyda bazaga ikkinchi dron hujumi bo'ldi. Rossiya ikkala hujumda ham Ukrainani ayblagan. Saratov viloyati gubernatori Roman Busargin o'zining Telegram kanalida voqea haqidagi ma'lumotlar huquq-tartibot idoralari tomonidan tekshirilayotganini yozdi. Busargin fuqarolik infratuzilmasiga zarar yetmaganini ma'lum qildi. Saratov viloyatidagi aviabazaga birinchi hujum shu yil 5 dekabr kuni sodir bo'lgandi. 24-25 va 26 dekabr kunlari Rossiya armiyasi Xerson viloyatini tinimsiz o'qqa tutdi. Ukraina tomoniga ko'ra, birgina 24 dekabr kuni havo hujumlari soni 71 ga yetgan va asosan aholi gavjum nuqtalarga qilingan. Bu hujumlarda 16 kishi o'lgan, 68 kishi jarohatlangan. Raketalarning aksari shahar markaziga tashlandi. Ukraina tomoniga ko'ra, hujumlarda Rojdestvo bayramiga bozor qilishga chiqqan tinch aholi qurbon bo'lgan. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Viloyat kengashi rahbari Aleksandr Samoylenko ketma-ket hujumlar avvaldan rejalangan holda aynan gavjum obyektlarga qaratilgandi deb Rossiya tomonini aybladi.
Shanba kuni, bilasizmi, menda shunday tasavvur borki, bu haqiqatdan ham ruslarning ermagi bo'lib qoldi. Shahar va qishloqlarni o'qqa tutmoqda. Shanba kuni 16 kishi o'ldi, 68 kishi jarohatlandi. Bu butun Xerson viloyati bo'ylab. Men tushunmayman. Juma oqshom shahar markazidagi poliklinikani nega o'qqa tutildi? Faqat shu binoni vayron qilish uchundir. Shanba oqshomida, yana Rojdestvo bayrami arafasida markaziy bozorni o'qqa tutishdan maqsad bu joy odamlarni tortib turadi. Juma, shanba, yakshanba kunlari bu bozor kunlari. Odamlar faqat xarid uchun emas, bir-biri bilan gaplashish uchun ham bozorga yig'iladi. Shu bois menimcha hammasi avvaldan aniq rejalangan xersonliklar, ukrainlar va insoniyatga qarshi genotsid.
Belarus bilan chegara yaqin hududda Ukraina qurolli kuchlari Milliy gvardiyasi harbiy mashg'ulotlar o'tkazdi. Ukraina qurolli kuchlari matbuot xizmati e'lon qilgan videoda harbiy xizmatchilarning taktik havo desant hujumi oldini olishni mashq qilayotgani aks etgan. So'nggi haftalarda Belarus va Rossiya harbiylari bu yerga yaqin chegara oldi hududida harbiy mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Ukraina rasmiylari Rossiya Belarus hududi orqali Ukrainaga yangi hujumga o'tishga tayyorlanyapti deb xavotir qilmoqda. Ukraina poytaxti Kiyevda yangi yilga o'tar tunda ham komendant soati bekor qilinmaydi. Kiyevda shu kunda komendantlik soati tungi soat 23 dan tongi soat 5 gacha davom etmoqda. Ayni paytda poytaxtdagi Sofiya maydonida 19 dekabr kuni mamlakatning bosh archasi, yengilmaslik archasi o'rnatildi. Yakshanba oqshomida ukrainaliklarni Rojdestvo bayrami bilan tabriklagan prezident Vladimir Zelenskiy bayram kunlari odamlarni havo trevogasi ga oid xabarlarga diqqatli bo'lishga hamda eng yaqin joydagi bomba panoh qayerdaligini oldindan aniqlab qo'yishga chaqirdi. Vladimir Zelenskiy Moskva 2022-yilning qolgan kunlarida ham Ukrainani zulmat va qiyinchilikda qoldirish niyatida dedi.
Залишилось кілька днів цього року. Ми маємо бути свідомі.
Yil tugashiga sanoqli kunlar qoldi. Dushmanimiz qolgan kunlarni ham biz uchun zulmat va qiyinchilikda o'tishini xohlaydi. Rossiya o'tayotgan yilda juda ko'p narsani yo'qotdi, lekin Kreml o'z yo'qotishlarini yolg'on propaganda bilan yashirishga harakat qilmoqda. Ular bizning energetika infratuzilmamizga zarbalar berib vayron qilmoqda. Biroq shunga aminmanki, zulmat bosqinchilarni yer tishlatishimizga to'sqinlik qilmaydi. Shu bilan birga biz har qanday voqealar rivojiga tayyor bo'lishimiz kerak.
Xuddi shu kunning o'zida Vladimir Putin Ukrainadagi urushda ishtirok etayotgan barcha tomonlar bilan muzokaralar olib borishga tayyor ekanini bildirishdi. Biroq Putinga ko'ra, Kiyev va uning g'arbdagi ittifoqdoshlari muzokaralardan bosh tortgan. Kreml barcha maqsadlariga erishmaguncha kurashamiz demoqda. Kiyev esa oxirgi rus askarini chiqarib yubormagunicha to'xtamasligini aytadi. Rossiyaning oktyabr oyidan beri davom etayotgan tinimsiz raketa va dron hujumlari Ukraina energiya tizimiga katta zarar yetkazdi. Yirik shaharlarni suv va issiqlik ta'minoti siz qoldirdi. Kecha ham Ukraina sharqidagi Baxmut shahrida janglar davom etdi. Ko'plab portlashlar va doimiy otishmalar eshitilib turdi. Shahardagi vayronaga aylangan turar joy binolari uzra yong'in va quyuq tutun ko'tarildi. Bularning barchasi 5 oydan beri davom etayotgan Baxmutdagi janglarning oqibatini ko'rsatib turibdi. Hozirda 10 mingga yaqin aholi qolgan shahar ustidan nazoratni qo'lga kiritish Rossiyaga ikki yirik shahar Kramatorsk va Slavyansk tomon oldinga siljish uchun imkonini beradi. Baxmutning boy berilishi Ukrainani zarur avtomobil va temir yo'l ta'minot liniyasidan mahrum qiladi. Ukraina kuchlari mudofaa chizig'ini barpo etgan va uni ushlab turibdi. Bu yil o'zgacha, chunki bu yil bayramni urush davom etayotgan paytda qarshi olyapmiz, dedi Xarkovdagi bayramda qatnashgan Ruslan ismli Ukraina hududiy mudofaa kuchlari jangchisi. Bayramni uyda emas, boshqa joyda yana otishmalar ostida kutib olish qanday bo'lishini tushuntirish mushkul, deya qo'shimcha qildi Ruslan. Kiyevdagi metro bekatida milliy liboslardagi aholi Rojdestvo qo'shiqlarini kuylashdi. Kiyev Kalyada jamiyati koordinatori 47 yoshli Oksana Sapko bu yil ular havo hujumidan xavfsiz bo'lgani uchun yerosti metrosida yig'ilishganini bildirdi. Dushmanlarimiz balki bizni o'lganlar uchun ko'z yosh to'kib o'tirishimizni xohlar, ammo biz qo'shiq aytishda davom etamiz, dedi Sapko. Bu aql bovar qilmaydigan narsa, buni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi, dedi 25 yoshli kiyevlik Yaroslav Milnichuk. Ilgari Ukrain xristianlari Rojdestvoni asosan yanvar oyining boshida nishonlashgan edi. Bu yil bayramni ko'pchilik 25-dekabrda nishonlashmoqda. Negaki, Ukrainaning bosh pravoslav cherkovi Moskva bilan aloqani uzgan hamda bayramni g'arb davlatlari bilan bir xil vaqtda o'tkazishga qaror qilgan. Yakshanba kuni butun Ukraina va Kiyevda sirenalar yangradi. Rossiya armiyasi Donetsk viloyatida hujumlarini kuchaytirmoqda. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati Pavel Kirilenkoning ma'lum qilishicha, Uglidar, Kurakhova va unga tutash hududlarda otishmalar kuchaygan. Rus armiyasining bosqinni kuchaytirayotganiga oid bu xabarlarni Ukraina harbiylari ham tasdiqlamoqda. Ukraina tomoniga ko'ra, bunday hujumlarni har kun qaytarmoqdalar va bunda rus askarlari ko'p nobud bo'lmoqda. Urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni tezkor shaklda mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'q.
Это украинские позиции неподалеку Угледара.
В настоящее время телеканалы журналисты Борис Сачалко Угледарда болып, рус армиясы хужумларыге гуах болды. Унин хабар кылышча, Украина аскарлары Россия армиясы хужумыны Американин ерик калибрли Браунинг ва совет даврыдан калган Дегтярев пулеметлары билан кайтармакта. Угледар хазыр Донбасс минтакасынын эң оловли нукталарыдан бири болып калмакта.
Бу катта калибрли курал, тез otlar uzoqdan nishonga oladi. 2 kilometrgacha masofadagi nishonni uradi. Oxirgi marta ular 26 kishi edi. Yomg'ir, tuman. Biz bu 26 kishini Browning quroli bilan yiqitdik. Browningda yarador qolmaydi. Uning kalibri shunaqa katta.
Bu Ukraina askarlari joyini aniqlash uchun esa Rossiya armiyasi dronlarni qo'llayotgani aytilmoqda. Bu dronlar nafaqat askarlar joyini aniqlaydi, ba'zan o'sha nuqtalarga minalar tashlaydi. Shu bois dronlar frontda paydo bo'lishi bilan Ukraina askarlari yashirinadi. 7 o'limdan omon chiqasan, lekin vaqti kelsa biridan qocholmaysan, dedi komandir Hazilomus. Ammo har gal bu urush birma-bir savdoshlarini olib ketayotganini ko'rganda g'ussaga tushadi.
Bir safdoshimiz yaralandi, yana biri 300-inchisini olib ketishdi va bularning hammasi ko'z o'ngimda sodir bo'ladi. Azob, yaqin va qadrdon kishilar uchun yuraging achishadi.
Kiyev botanika bog'idagi tropik o'simliklar ham elektr ta'minotidagi uzilishlar sabab xavf ostida qoldi.
Kiyev meri Vitaliy Klichkoning aytishicha, harorat -15 darajaga tushganda suv isitish tizimidagi suvni chiqarib yuborish lozim. Bu o'simliklar uchun falokat degani. O'simliklarga siz tropik o'simliksiz iltimos chidang, bugun havo harorati 15 darajaga tushib ketdi deb bo'lmaydi. Balki ba'zi subtropik o'simliklar dosh bera olar, lekin ekvatorial zonadan kelgan tropik o'simliklar uchun bu imkonsiz. Men buning oqibatlari haqida gapirishni ham istamayman.
Bog' xodimlari o'simliklar uchun zaruratni ushlab turishga bor imkoni bilan harakat qilishmoqda.
Hammas tashqaridagi havo haroratiga bog'liq. Tashqaridagi harorat 0 dan yuqori bo'lsa va -5 darajadan past bo'lmasa, yoqilg'i taxminan 4 kunga yetishi mumkin. -5 va undan pastroq bo'lsa, zaxira 2 yoki 3 kunga yetadi.
Xodimlarga ko'ra, bu yerdagi noyob o'simliklar agar nobud bo'ladigan bo'lsa, ularni qayta undirish imkonsiz.
Milliy botanika bog'ining ahamiyati shundaki, undagi kolleksiyalarni qayta tiklab bo'lmaydi. Bu bodring yoki pomidor ekiladigan issiqxona emas. Bu kolleksiyaning yo'qolishi Ukraina uchun katta yo'qotish bo'ladi.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
3 oy avval prezident tanqid qilgan To'ra Bobolov ishidan ketdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Surxondaryo viloyatiga 3 yil 7 oy davomida hokimlik qilgan 52 yashar To'ra Bobolov lavozimidan ozod qilindi. Prezident matbuot xizmati Bobolovning boshqa ishga o'tgani uning iste'fosiga sabab bo'lgani haqida yozdi. Hozircha Bobolovning yangi lavozimi ma'lum emas. Vaziyatdan xabardor manbalarga ko'ra, Bobolovning ishdan ketishi masalasi 3 oy avval hal bo'lgan, biroq uning o'rniga munosib nomzod tanlash jarayoni cho'zilgan. Bobolovning tuman prokurori va hokimlarga tahdid qilgani aks etgan audiolari uning o'zining boshiga yetgani taxmin qilinmoqda. 27 sentyabr kuni prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov Bobolovni ushbu audiolar uchun tanqid qilib, unga ish haqining 40% miqdorida jarima solgan. Oktyabrning boshida prezident Mirziyoyev ham Bobolovni ushbu audiolar uchun tanqid qilib, ishdan olish bilan tahdid qilgan. Vaziyatdan xabardor manbalar iddaosicha Bobolov Zaynilobiddin Nizomiddinovga yaqin shaxslardan biri bo'lgani sabab uni ishdan olish masalasi yozdan beri kun tartibida bo'lgan. Qariyb 2 yildan beri panjara ortida qolayotgan bloger Otabek Sattoriyning qamalishida To'ra Bobolovning qo'li borligi iddao qilib kelinadi. Prezident matbuot xizmati 26 dekabr kuni tushga yaqin tarqatgan xabarga ko'ra, To'ra Bobolov Surxondaryo viloyati hokimi lavozimidan ozod etilgan. O'zbekiston prezidentining bunga oid farmonida Bobolov boshqa ishga o'tishi munosabati bilan ishdan ketgani aytilgan, biroq uning qaysi ishga o'tkazilganiga aniqlik kiritilmagan. Prezidentning boshqa bir farmoni bilan Bobolovning o'rniga Surxondaryo viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi lavozimiga Ulug'bek Qosimov tayinlangan. Bu vazifaga tayinlanguniga qadar Ulug'bek Qosimov Toshkent shahar prokurori lavozimida ishlab kelayotgan edi. O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov 27 sentyabr kuni o'tkazgan shov-shuvli video selektoridan so'ng tarmoqlarda To'ra Bobolovning ishdan ketishiga oid xabarlar bir necha bor tarqaldi. Umrzoqov o'sha yig'ilishda bir nechta hokimni tanqid qilib, ularni prezident komandasi va davlat tizimini sharmanda qilganlikda ayblagan edi. Shu kunning o'zida 5 tuman hokimi ishdan olindi. To'ra Bobolov esa jarima bilan qutulgan edi. Umrzoqov o'shanda Bobolovga nisbatan intizomiy chora ko'rilganini aytgan edi. Oktyabrning boshida esa Shavkat Mirziyoyev ham To'ra Bobolovning prokurorga qilgan tahdidli audiosini eslatib, uning ishdan olinishiga shama qilgandi. Ushbu voqealardan so'ng 3 oy davomida tarmoqlarda bir necha bor To'ra Bobolovning iste'fosi haqidagi xabarlar paydo bo'ldi. Surxondaryo hokimligiga yaqin bir manbaning aytishicha, To'ra Bobolovning ishdan olinishi masalasi 3 oy avval hal bo'lgan, biroq uning o'rniga nomzod topish jarayoni cho'zilgan xolos. Manbaga ko'ra, Surxondaryoning Afg'oniston bilan chegarada joylashgani sabab u yerga munosib nomzod topish ko'p vaqt olgan. To'ra Bobolov keyingi paytda Afg'onistonning yangi hukumati vakillari bilan o'tkazilgan muzokaralarda ishtirok etgan. Shuningdek, O'zbekiston hukumati ning Afg'onistonga jo'natgan gumanitar yordamlarni yetkazib berishga ham boshchilik qilib kelayotgan edi. Ozodlikning Surxondaryo viloyat hokimligiga yaqin manbalariga ko'ra, keyingi 3 oy davomida viloyatda Toshkentdan kelgan maxsus komissiya tekshiruv o'tkazgan. Menimcha tekshiruv natijalari yaqinda e'lon qilinsa kerak. Prezidentning o'zi kelmasa ham, prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov Surxondaryoga kelib katta yig'ilish o'tkazib, shu tekshiruvlar natijasini e'lon qiladi degan gaplar bor. Lekin ko'p narsani baribir bosti-bosti qilishga ulgurishdi, dedi xavfsizlik sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan manba. Surxondaryoda tekshiruvlar bo'lishi haqida prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov ham 27 sentyabr kungi yig'ilishda gapirgan edi. Tegishli mutasaddilar Surxondaryo viloyatini kompleks o'rgansin, muammolarga yechimi bilan taklif tayyorlasin. Kerak bo'lsa, aniqlangan qonun buzilishlar yuzasidan jinoiy ish ochishgacha bo'lgan choralar ko'rilsin, degan edi Umrzoqov. Hozircha Umrzoqov tilga olgan ushbu tekshiruv natijalari borasida matbuotda biror ma'lumot ochiqlanganicha yo'q. To'ra Bobolovning iste'fosiga sabab bo'lgani aytilayotgan o'sha audiolardan birinchisi joriy yil avgust oyi oxirida tarmoqlarda tarqalgan edi. O'sha audioda Bobolovning yig'ilishga kelgan Angor tumani prokurorini haqorat qilgani aks etgan. Bobolov prokurorga vazifalarini bajarmagani va tashkilotlarga nisbatan jinoyat ishi ochgan uchun tanbeh bergan. Biroz o'tib, To'ra Bobolovning Qiziriq tumani hokimi va klaster rahbarini qo'pol ravishda qoralagan yangi audiosi tarmoqda tarqaldi. Bu audio yozuvlar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan va To'ra Bobolovga nisbatan noroziliklarni keltirib chiqargandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.